Ndza khensa makwerivhayi emadyambu lamanene vanghana enkateko ku va laha wani vusiku lebyi leri i ra vumbirhi ku va laha wani eka Grantway Assembly leyi na makweri wa mina wo rhandzeka Mark na xitafu hinkwaxo xa kahle lexi xi nga laha wani na ku hlanganyela na vakreste lava va humaka eka tikereke to hambanana makweri Levile na vona tsanene ndza ha ku hlangana na makweri laha wani laha a nga munghana wa mampela wa makweri FF Bosworth nakona a nga swi tivi leswaku makweri Bosworth u fambile ku ya hlangana na hosi ndzi teri ndzi titwa tanihi loko ndzi hlanganile na Elisha loyi a nga chela mati emavokweni ya Eliya loko va ta va va anamile swin'we nakona a nga swi tivi leswaku makweri Bosworth u fambile ku ya hlangana na hosi a ri na 84 wa malembe hi vukhale sweswi ndzi lava ku xaweta vanhu lava va nga kheketiwa eka tiqingho vusiku lebyi ku rhendzeleka hi tiko kusuka a California ku ya a New York na Texas ni le ka xiphemu xo hambanana swa tiko kusuka eMaine ku ya eCalifornia swi nga leswi hi na maendlelo ya ku khweketa loku ka tiqingho laha ku nga mikateko leyikulu kutani sweswi ha swi twisisa hi munghana wa hina wa kahle makweri Peregrine laha a nga na xigajelo xitsongo leswi va nga xi vekela eka thelevhixini nyana ya n'wina ku nga ri leswaku swi ta va swi ri eka riqingho ntsena swi ta tlhela swi haxiwa swi kombiwa eka thelevhixini ya n'wina nakona va le ku swi voneni sweswi kutani sesi Mark ndzi tsakile ku vona wa ha languteka u ri kahle u tshamile lahawani eka organ vusiku lebyi na vanghana va mina vo tala lava ndzi nga va vona ehansi eSierra Vista na makweri Borders kumbe makweri Robinson kumbe xani kusuka eIndiana i vo tala ndzi lava ku vula leswaku eka vanhu lava va nga etabernakeleni vusiku lebyi swi languteka tanihiloko hafu ya vona yi ri kona kwalahawani kutani kusuka etabernakeleni eJeffersonville na munghana wa mina loyi a nga laha ya makweri Kun loyi a nga nghenisa xin'wana ku ya hi xikombelo xexo xa muvabyi ndzi le ku xikombeleleni makweri Kun ntsena hi vona na ripfumelo i nga vileli swi ta va kahle na le hansi eTexas makweri Blaine loko hileswaku u le ku yingiseleni vusiku lebyi makweri wa mina ntsena tsundzuka leswi leswaku xikwembu lexi xi nga ku tisa ro sungula xi ta tlhela xi ku tisa ra vumbirhi nakona hi pfumela leswaku xikwembu xi ta ku nyika swona nakona u nga teki vuna bya diabolos bya swin'wana na swin'wana tsana tsundzuka leswaku xikwembu hi xona xikwembu nakona xi tshama xa ha ri xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona ha xi rhandza hi tlhela hi xi pfumela nakona hi le ku ku khongeleleni eka vanghana va hina hinkwavo lava va nga eCalifornia eka makweri Misia na vona lava va nga ehenhla lahawani eArizona na tindhawu to tala Phoenix na makweri Williams na n'wina hinkwerhu lava mi nga khweketiwa kwalahaya vusiku lebyi hinkwako hakunene ha khensa swinene na le hansi eGeorgia nakona hakunene ha khensa swinene eka un'wana na un'wana wa n'wina hosi a yi mikatekisi ndzi na matitwele yo amukela hakunene lahawani vusiku lebyi eka kereke leyi ya kahle swinene yi nga Assembly of God lahawani eGrantway na ku va na makweri Mike munghana wa mina wa kahle xikwembu xi katekisile makweri Mike ndzi tsundzuka nkarhi wun'wana eCanada laha a nga a ndzi khandziyile ndzi ri karhi ndzi vuya hi xindledyana hi hanji endzhaku ekhwatini kutani moya lowu kwetsima wu vulavurile na mina leswaku ndzi chika ndzi ya khongelela makweri Mark hi nkarhi wolowo a ri eka xileveko xa xihatla kutani hosi yi n'wi hanyisile kutani ndzi khesa swinene ha swona ni ku hlanganyela na yena lahawani vusiku lebyi ku ta gandzela hosi eka ntiyiso lowu wa kahle munhu loyi a nga tshama eka platform endzhaku ka mina u teri u nga vhumbi wa ndzi tiva a ku siku rin'wana u ndzi rhwalerile tanihi hi muyimisi wa tilifiti nakona a ndzi tivi kun'wana eBoston kumbe kun'wana Dontret a ri karhi a kombela tilifiti kutani ndzi ku hakunene hi ntolovelo ndza ringeta ku humesa voko loko ndzi swi kota eka lava va nga na xilaveko kutani swi nga leswi vusiku lebyi hinkwerhu ka hina hi na swilaveko kutani ha khongela leswaku xikwembu xi ta hi nyika voko vusiku lebyi ra ku pfuna ra mikateko na tintswalo ta xona na ntwelavusiwana sweswi ndzi wa maendlelo yo kongomisa ku vulavula nkarhi wo leha kambe a ndzi nge ringeti ku swi endla sweswo vusiku lebyi hikuva vanhu lava va nga a Ohio ntsene va vitanile hi manana Dodge na ntlawa lowu wu nga kwalahaya makweri McKenyan na makweri Brown na hinkwavo lava va nga khweketiwa a Ohio ha mi xeweta na n'wina ivi siku eNew York sweswi ku fanele ku ri kwalomu ka 11 kumbe 12 hi nkarhi lowu eNew York kutani tikereke ti ta rindzela ku kondza ku fika nkarhi lowu ntsena hikokwalaho ka xikhongelo hi khesa swinene hi vanghana va kahle lava va nga hinkwako sweswi hi nga se pfula rito ntsena a hi vulavuleni na mutsari xikadyana loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina Tatana wa hina ala rhandzekaka wa le matilweni timbilu ta hina ta khapa hi ntsako eka nkateko wa kuva hi kumeka ha hanya hi siku lebyi lahawana ni ku hlengeletana kun'we na vanhu va wena vanhu nakona laha hi pfumelaka ku hanya hi laha ku nga heriki sweswi hi na vitomi lebyi nga heriki hikuva u nyikile n'wana wa wena la nga swakwe leswaku loyi a pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova kambe a va ni vitomi lebyi nga heriki Loko yena a ri muendzeri lahawani emisaveni u dyondzisile leswaku loyi a yingisaka rito ra mina kutani a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke ku na vutomi lebyi nga heriki nakona a nga avanyisiwi kambe u hundzile eka rifu a ya evuton'wini hikuva hi pfumela eka n'wana wa Xikwembu loyi a nga yexe hi laha hi ku khesaka ha kona ha miponisi loyi lonkulu kutani ha khongela vusiku lebyi leswaku vukona bya yena lebyikulu byi ta hi katekisa kun'we lahawani tanihi laha hi hlayaka rito ra yena ni ku vulavula eka rona pfumelela moya lowo kwetsima wu swi teka sweswo wu swi yisa eka mbilu yin'wana na yin'wana etikweni hinkwaro hosi hinkwako laha vanhu va nga hlengeletana kun'we katekisa vaministara lavan'wana va nga apulpitini A kongera tatana leswaku u ta katekisa Graduate Assembly leyi na mufundhisi wa yona, nsati wa yena, vana va yena, madiakoni, matrust na bodo hinkwayo. Kutani tatana hi ri kun'we hi nga ha tirhela mfumo wa Xikwembu loko ka ha ri na layiti yo ringanela laha ha ha kotaka ku hlangana. Hikuva nkarhi wa ta laha ku nga ta pfumaleka munhu loyi a nga ta tirha. Tatana, kutani loko ha ri na nkateko lowu leswaku hi nga ha ku tlula nkarhi. Hosi leswaku hina sweswo hi nga hanyikiwa swona hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka etikweni hinkwaro leswaku vukona bya Xikwembu byi nga ha tiwa laha ku nga pandzeka na khona ya tiko visiku lebyi ha swi lemuka leswaku ku avanyisa ku le ku beni swihoxo leswikulu swi le ku hi weleni nakona tiku ra tsekatseka na ku ninginika ka misava eka tindhawu to hambanana matimu lamakulu lawa hi nga matwa eka masiku lawa ya nga hundza ya ku avanyisa ku ya hi Bibele kutani ha ya vona ya vuyelela nakambe namuntlha vuprofeta byi ri tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Nowa swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot swi ta va tano ni le ku vuyeni ka n'wana wa munhu kutani ha swi vona swi humelela sweswi timbilu ta vanhu ta hluleka ku sowasowa ka nkarhi ntshikelelo exikarhi ka matiko Xikwembu ha swi tiva leswaku hi le nkarhini wa makumu hi pfuni hosi ku teka hungu hi ri yisa hinkwako laha ku nga handzuka ni le khoneni ni le ka n'wana un'wana na un'wana loyi u nga n'wi hlawulela evuton'wini hi nyike swona hosi ha swi kombela hi vito ra Yesu amen hosi katekisa sweswi eku hlayiweni ka rito ra xona sweswi vo tala va n'wina mi tsakelaka ku languta ebibeleni laha muvuri wa rito a hlayaka kutani ndzi lava ku hlaya visiku lebyi to hlaya tivhese tinharhu to huma eka tipisalema pisalema 42 ntsena hi ndlela ya ku va hi va na tsalwa nakona ndzi na matsalwa man'wana ndzi nga ya tsala lahawani nakona ndzi lava ku kongomisa eka wona loko ndzi nga swi kota tanihiloko hi ta va hi famba eka wona timinete tintsongo leti ti landzelaka ku ta vulavula hi dyondzo leyi pisalema ya davhida davhida hi yena a nga tsala tipisalema sweswi loko ma ha pfula ndzi nga ha vula leswi vanhu vo tala va ri kunene xana tipisalema ti hlohloteriwile na hakunene ti hlohloteriwile xin'wana na xin'wana lexi xi nga ebibeleni ti hlohloteriwile hambi i matimu hambi i tinsimu hambi ku nga va yini swi hlohloteriwile yesu u te ri xana a mi kalanga mihlaya hi leswi davhida a nga swi vula eka tipisalema xana kutani ndzi ehleketa leswaku tipisalema hakunene i tinsimu kutani loko tinsimu ti hlohloteriwile hi Xikwembu laha ndzi pfumelaka leswaku ti tano na vuprofeta nakambe ndzi tshemba leswaku ndzi yimile hi siku lero loko risimu leri ri humelela ku ta va na nhlengeletano emoyeni eka ku nandzika ka loko ku taka ndzi ya hlangana na wena ni ku ku xeweta kwalahaya ekaya lero ri nga halahaya ka xibakabaka ku yimbelela kwaloko hi nga tshama hi ku twa hi nga tshama hi ku twa hi tindleve ta hina leti ti bolaka ndzi ta va la kwetsimaka ndza swi hlambanya nakona n'wana loyi a nga wa Xikwembu hi yena loyi a nga ta va a rhangerile eka hlengeletano yaleyo emoyeni o na mina ndzi lava ku va kwalahaya hi nkarhi walowo sweswi eka pisalema 42 hi laha ntswele ya mhunti yi rileleka mati ya milambu moya wa mina wu ku naverisa sweswo wena Xikwembu moya wanga wu ni torha ra Xikwembu leswi swi hanyaka ndzi ta ya rini ndzi huwelela emahlweni ka Xikwembu xana Mihloti ya mina i swakudya swa mina hlikanini vusiku. Leswi va tshamaka va ku ka mina xikwihi xikwembu xa wena. Ndzi ehleketa leswaku Davhida loko a ta tsala episalema leyi a nga hava a ri eku tikeriweni. Nakona hi ntolovelo swi teka ku tikeriwa u ta humesa swa kahle emunhwini. Yona hakunene hikwalaho hi laha xikwembu xi rhelelaka loko hi titsona mikarhi yo tala, ku va hi kumeka exiyin'weni, ku va hi kumeka ehandle ka ndlela. Kutani ndza ehleketa loko Davhida a ta va a kumekile eka tindhawu leti, kutani u sungurile ku vulavula na hosi a sungula ku ehleketa hi swilo. Mikarhi yo tala xikwembu xi hi kuma hi manyiwile etikhoneni laha hi nga ta fanela ku languta ehenhla. Mikarhi yin'wana hi fanela ni ku languta endzhaku exibedhlele kumbe emibedweni kun'wana. Swi nga leswi hi languta ehenhla ku vona laha mikateko leyikulu ya xikwembu yi humaka kona. Sweswi rito leri ndzi lavaka ku vulavula hi rona vusiku lebyi rito rin'we leri humaka ebibeleni, nakona leri ri kumekaka eka vhesi ya vumbirhi. Tora, rito i Tora. A ndzi ri karhi ndzi languta eka dictionary loko ndza ha languta rito leri. A ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi nchumayelo nkarhi wun'wana. Ndzi chumayerile hi ku twa Tora endzhaku ka vutomi. Nakona ndzi swi lavile ndzi swi kuma eka tipisalema. Nakona loko Davhida a teri swiletelo swa wena ndza pfumela swi saseke ngopfu eka mina ku tlula vitomi. Swi nga leswi a ndzi ri eku ehleketeni ha rito lero ra Tora. Swi nga leswi ndzi langutile eka dictionary ku vona leswaku ri vula yini. Kutani hi leswi swi vulaka hi Webster, i ku navela loku ku vavaka. Loko ku vavaka, loko u lava swin'wana hi mbilu hinkwayo ku fikelela laha swi vavaka eka wena. Sweswi ku nga ri leswaku a hi nchumu lowu wu nga wa ntumbuluko ku twa Tora. Tora i nchumu wa ntumbuluko. Ko va swin'wana swo olova leswi xikwembu swi nga hi nyika swona leswaku hi nga ha swi kota ku hi nyika ku navela ka swin'wana. Nkarhi wun'wana xikwembu swa swi endla nakambe swi mi nyikile xihondzo xa vulawuri, swin'wana leswi swi tshamaka endzeni ka n'wina leswi swi lawulaka ku navela loku ku hambanaka. Nakona Tora leri xihondzo lexi xo lawula leswi xi nga tshama endzeni ka mbilu ya munhu hi swin'wana leswi xikwembu xi n'wi nyikaka swona ku tshinya ku navela ka yena loko ku nga na xilaveko lexikulu eka yena. Sweswi ku na tinxaka timbirhi to hambana ta Tora. Ku na Tora hi xinyama, nakona ku na Tora nakambe ra ximoya. Ndzi tsakela ku hlaya leswi Davhida a nga swi vula nakambe. Moya wanga wu na Tora ra xikwembu leswi xi hanyaka. Ku nga ri rin'wani ra matimu kumbe swin'wana leswi swi nga humelela emalembeni lawa ya nga hundza, kumbe ntsheketo wun'wana wu nga vula hi un'wana, kambe i ra xikwembu leswi xi hanyaka, xikwembu leswi xi tshamaka xi ri kona. Nakona u vile na Tora ra xikwembu xexo ku nga ri xin'wana xa matimu. Sweswi hi kuma leswaku xikwembu xi mi nyika xihondzo xo lawula ku mi nyika swilo leswi mi swi lavaka. Sweswi xihondzo xo lawula lexi xi nga endzeni ka n'wina hi lexi xi mi kongomisaka. Kutani Tora leri ri tsutsuma hi xona xihondzo, xihondzo xo lawula ni ku mi byela leswi mi nga na xilaveko naswona hi ku vulavulaka ximoya. Xihondzo lexi xi lawulaka emirini na le moyeni nakambe. Ku na xihondzo xo lawula emirini lexi xi ku byelaka xilaveko lexi xi lavekaka emirini wa wena, nakona swi tisiwa eka wena hi Tora. Nakambe ku na xihondzo xo lawula emoyeni wa wena lexi xi ku byelaka hi swilo swa ximoya leswi u nga na xilaveko naswona swin'wana leswi swi nga emoyeni wa wena. Nakona wena ha leswi u nga ha vula leswaku i muxaka munhu wa vitomi lowu wu ku lawulaka. Loko u nga ha kota ku vona leswi u swi navelaka leswaku i yini, kutani u nga ha vula ha sweswo leswaku i muxaka wa nchumu wa njhani lowu wu nga endzeni ka wena loko ku tumbuluxaka ku navela loko u nga na kona. Wa vona ku na nchumu wun'we lowu u nga na Tora wa wona, nakona wu nga ha ku byela emoyeni wa wena leswaku i ku navela kwihi loku hi ntumbuluko wa Tora leri u nga na rona. Ndza tshemba leswaku mi ta swi twisisa sweswo. Ku na xihondzo xo lawula xa moya, kutani xin'wana i xa miri. Nakona xihondzo xin'wana na xin'wana i xihuweleri lexi xi tshinyaka swilaveko swa xin'wana. Xin'wana na xin'wana xi huwela xilaveko xa xihuweleri lexi xi xi huwelelaka, xi rhumela gandlati ra xitshinyo. Xikombiso ku tswatora ra nyama i ku enetisa ku navela loko ku nga emirini. Na moya wu navela swilo leswi swi nga eka munhu wa le ndzeni ku navela kutano. Kutani hi mikarhi yo tala nyimpi ya lexin'wana i ku lwisana na lexin'wana. Ha swi kuma lahaya. Xana hi rihi khombo lerikulu namuntlha loko vanhu vo tala va ringetaka ku hanya exikarhi ka ku navela loku kumbirhi? Hikuva xin'we xa swona xi navela swilo swa misava, lexin'wana xi navela swilo swa tilo. Tanihi Pawulo a nga tirhi a nga swi hlamusela tanihi hi le ka Varhoma 7:21. Loko ndzi lava ku endla leswinene kutani leswo biha swi kusuhi. Loko u ringeta mikale mi va na swona sweswo eka ntokoto va Kreste, leswaku loko u ringeta ku endla swin'wana leswi swi nga lulama u ya endla matshalatshala yo endla swin'wana leswi swi nga kahle, i kuma leswaku ku na jabulos eka voko rin'wana na rin'wana ntsena hi ku ku khunguvanyisa hinkwaswo leswi. Kutani sweswo hi xin'wana leswi xi nga kahle sweswo. Ndzi ta tsakela ku vula leswi leswaku vakreste va nga ha swi tiva leswaku loko u sungula ku endla swin'wana nkarhi hinkwawo ku na swin'wana leswi swi ku khunguvanyisaka loko u swi endla. Swi endli hi ndlela yin'wana yaloye ko va jabulosi loyi a nga lahaya a ringetaka ku ku endla leswaku u fambela ekule ni ku endla swa kahle. Sweswi mikarhi yo tala ndzi hlangana na vanhu lava va nga kongomana na ku chavanyana loko va kuma leswaku ve le ku ringeteni ka ku endla ka swin'wana, nakona hinkwaswo ntsena swa swi pfala swi suka ha matlhelo ha mambirhi. Va ri swi nga ha endleka ku nga ri ku rhandza ka hosi, wa vona. Sweswi u nga pfumeleli jabulos a ku hembela hi ndlela yaleyo. Xo sungula i ku kuma loko ku ri ku rhandza ka Xikwembu kumbe ku nga ri kona. Nakona loko u lava ku swi tiva loko ku ri ku rhandza ka Xikwembu u languta ebibeleni, kwalaho ku na nchumu lowu wu ku tshamisisaka u ku thi i rito ra Xikwembu. Kutani loko u swi vona leswaku swi le ritweni ra Xikwembu eka wena ku va u swi endla, ku kotisa xikombiso loko u lava nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Mikarhi yo tala ndzi tsutsumerile evanhwini ndzi ku kunene ndzi ehleketile hi moya lowo kwetsima, nakona ntsena a ndzi swi koti ku wu amukela. A ndzi pfumeli leswaku i wa mina. Mikarhi yo tala loko ndzi nghena ehansi ndzi kumeka ndzi vabya. Kutani ndzi ya khongela loko ndzi titsona ndzi kumeka ndzi vabya. Nakona loko ndzi ringeta ku tshama vusiku hinkwabyo ndza pfuka ndza khuzehela a ndzi swi koti ku susa mikondzo ya mina. Tsundzukani yaloyo i jabulos, hikuva Xikwembu xi endla leswaku mi va na moya lowo kwetsima i wa loyi a wu lavaka. Mikarhi yo tala u kuma leswaku loko u ta va u khongeleriwile eka nhlengeletano eka ku hanyisiwa loko ku kwetsimaka, kutani hi siku leri landzelaka i kuma leswaku a ku na ku kanakana leswaku jabulos u ta endla sweswo swimbirhi swi va leswi nga riki kahle tanihi laha a swi ri ha kona hi xatolo wa vona. Tsundzukani yaloyo ko va ntsena Satan a ringetaka ku ku fambisela ekule na mikateko leyi Xikwembu xi nga ku khomela yona wa vona. U nga yingiseli eka nakulori yaloyo wa vona. Mikarhi hinkwayo presa u ya emahlweni. Ndzi vile na ntokoto ha sweswo ntsena loko ndza ha ku va endleleni yo ya eAfrika. Loko ndzi tshame ndzi va na nkarhi lowu jabulos a nga tshama a ndzi tshikelela a ku ri ku ya eAfrika eka nkarhi lowu wo hetelela, yi vile yin'wana ya tinhlengeletano ta kahle swinene na mikarhi leyi ndzi nga tshama ndzi ya endzhanzeni wa malwandle. Ndza pfumela swo tala swi hetisekile hi xikadyana xexo loko ndza ha ri kwalahaya handle ka riendzo ra mina ro hlota ku tlula leri ndzi nga tshama ndzi ri endla nkarhi wun'wana. Mikarhi hinkwayo a ndzi tshamela ro ehleketa leswaku tikereke leti a ti ndzi lavi kwalahaya, kutani ndzi kuma leswaku ndzi na papila ro huma eka un'wana rero a ku ri ra leswaku a va nga ndzi lavi kwalahaya hlangano hinkwawo. Kutani ni ya kuma leswaku a ku ri munhu un'we ntsena loyi a ri na papila leri a ri ri na nhlokomhaka ya nhlangano leri ri nge a hi ku lavi a tivula yena na ndyangu wa yena. Wa vona swi nga leswi loko ndzi ta va ndzi ri kwalahaya wa vona ntsena hina yaloyo a ku ri yena na ndyangu wa yena, nakona a ku nga ri vanhu eka hinkwaswo. Swi nga leswi sweswi i nsimu leyikulu leyi yi nga pfulekela hina. Ma swi vona loko Pawulo a ta ri loko ndzi endla leswinene leswo biha swi kusuhi. Loko u pfumelela muhundzuku lontsongo leswaku a ta ealtarini vusiku lebyi kun'wana lahawani a ta bernakeleni kumbe ku tsemekanya tiko, nakona tsani tsundzuka mundzuku manana u ta va a khunguvanyekile ku tlula hi laha a nga tshama a va ha kona. Papa u ta va a kwatile na vana hinkwavo va xikolo na hinkwaswo leswi swi nga hoxeka, hikuva i Satan a ringetaka ku mu hundzuluxela. Ule ku ringeteni ka ku misusa endleleni. Loko ndzi lava ku endla leswinene, kutani leswo biha mikarhi hinkwayo swi le kusuhi. Sweswi a hi languteni eka Torah, nakona hi vona loko hakunene Torah ni ri nchumu wa ntumbuluko. Ndzi twe vanhu va ndzi byela leswaku, oh, a ndzi se tshama ndzi swi endla. Ndzi pfumela leswaku ntsena i swa vanhu van'wana lava va lavaka ku va vakreste. Oh, e-e, swi hoxekile sweswo. Ko va swin'wana leswi swi tihlanganisaka na xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa ximunhu. Swi ntiyiso hakunene. Loko hi ta eka tiko leri eka masiku ya khale, hi kume makula lahawani. Kutani makula hambileswi a va ri vahedeni hi nkarhi wolowo, a va khongela dyambu kumbe swin'wana. Ntsena loko va ha ri vanhu, ku na swin'wana endzeni ka vona, Torah ra ntumbuluko ri huwelelaka Xikwembu kun'wana. Endzhaku emakhwatini ntsena sweswinyana endzhaku lahaya mune wa mazana na makume nhungu wa timayili kusuka eka nhluvuko lowu wu nga ekusuhi nyana xidorobani xa kwalomu ka magidi nharhu ya vanhu xa Beira a Mozambique. Hi kuma vaaka ndhawu lava a va nga tivi hambi a va nga se tshama va vona mulungu. Ndzi kumile nhwana wa muakatiko a nga ambalanga swiambalo. Van'wani va vona a va ambarile, nakona a tshamile ehenhla ka sinya. Nakona a ndzi ri karhi ndzi landzelela nghala hi mikondzo, kutani kwalahaya ndzi twile xin'wana xo kotisa munhu a ri karhi a huwelela. Nhwana loyi wa muakatiko a tshamile kwalahaya a ri na tihlo ra papa a khomelele n'wana wa yena. Kutani a chava yini kwaloko a ku ri ku tisirhelela ka yena ku ri koxe, a ku ri ku khandziya murhi, ku chava nghala, yingwe kumbe swin'wana kumbe xiharhi xin'wana. Kutani u ndzi vonile ni ku switwa leswaku i munhu, kambe loko a ta va a langutile a vona leswaku i mulungu, a nga si tshama a n'wi vona evuton'wini bya yena wa vona. Nakona hi loko a tlhava mikhosi ro fa wa vona. Kambe loko hi kuma vanhu lava hambi ku ri eka xiyimo xa xikhale endzhaku lahaya a va ha gandzela. Hi nga se vitana nghala leswaku yi ta, a va chela migayonyana wolowo hi lowu a va dya eka tlukanyana. Kutani hi va phoketela mavoko, kutani hi va vitana moya, kutani wun'wana wa xin'wana lexikulu leswi va nga xi tiviki leswaku xi le kwihi. Ku kotisa n'winyi wa mukwetsimi kumbe xin'wana eka Khatoliki ku ya va sirhelela leswaku va nga dlayiwi hi nkarhi wa vukarhi bya nghala leyi. Wa vona hi swin'wana swa ntumbuluko. A hi leswi swi nga riki swa ntumbuluko ku va na Torah ra Xikwembu. I nchumu wa ntumbuluko. Swo va swin'wana ntsena leswi u nga swi endlaka, Xikwembu xi ku endlise xisweswo. Nakona ku hava munhu wa le henhla, ko va ntsena xivumbiwa xa ximunhu xa ntolovelo. Loko ntsena swi nga ri swa nkoka eka vanhu. Va ri kunene ndzi vonile vanhu van'wani va hanya vitomi byebyo bya vahluri laha va nga ehenhla ka lwangu va dzunisa Xikwembu. Ndzi titwa ingaku ndzi nga va hi ndlela yaleyo. Kunene xivangelo xa ku va u ri na matitwelo yalawa i Torah leri ri nga eka wena. Nakona ko va ntsena nchumu wa ntumbuluko i wa munhu un'wana na un'wana ku va na Torah ra Xikwembu. Sweswi hi ta teka rin'wana ra ntumbuluko Torah i xo sungula. A hi tekeni xikombiso ku va na Torah ra mati. Tanihi laha Davhida a nga vula lahawani Torah ra mati. Ku va na Torah ra mati, miri wu lava mati. Nakona loko u nga ri nwisi Torah lero u ta lova. U ta omeriwa nakona a wu nge hanyi. Loko u nga kumi mati ya Torah lero, u ta susa Torah lero ra miri wa ntumbuluko, u ta lova hi ku hatlisa. A wu nge hanyi nkarhi wo leha. U nga hanya nkarhi wo leha loko u nga ri na swakudya ku tlula loko u nga ri na mati. Hikuva u nga ha titsona ku ringana 40 wa masiku Yesu u swi endlile, u fanele ku ri hava swakudya. Kambe a wu nge swi endli sweswo nkarhi wo leha loko u nga ri na mati. Ntsena u ta omeriwa u fa. Wa boheka ku va na mati. Nakona Torah leri ri taka eka wena hikokwalaho ka yini ri kombisa leswaku miri wu lava swin'wana leswaku wu hanya. Miri wu fanele ku kuma mati leswaku wu tshama wu ri karhi wu hanya. U na 80 na swin'wana wa tiphesente ta mati na petroliyamu hi ndlela yin'wana. Nakona u ta fanela ku nghenisa swilaveko leswi leswaku u hanya. Tanihi laha ndzi nge teri loko u ri hunisa u to lova. Torah nakambe i alarm. I wachi ya alarm. Ku twa ka Torah kwaloko, moya wu rhiya wachi ya alarm. Ku rila kutsongo endzeni ka wena loko ku ku byelaka leswaku rifu ri ku tumbelerile ekusuhi. leswaku loko u nga kumi mati hi ku hatlisa u ta fa. Kutani ku ya ku rhasa na ku rhasa ku fikile hi laha u rivekaka etlhelo kutani u fa hikuva ri wachi ya alamu tanihi Davhida a nga ri hlamusela lahawani eka tipisalema hi laha ntswele ya muti yi rileleka mati ya nambu. Moya wa mina wu ku naverisa xisweswo wana Xikwembu hi laha ntswele ya muti yi rilelaka mati ya nambu. Ndzi tala ku ehleketa leswaku tanihi ku hlaya loku ka Davhida, Davhida a ri munhu wa nhova muhloti nakona u hlotile ndhakazi hakunene na vo tala va hina namuntlha ha tihlota muti i ndhakazi. Kutani hi kuma loko mi tshame mi vona tindzana ta nhova loko ti khoma ndhakazi nakona mikarhi yo tala ta yi khoma tanihi mhungubye tino yi nga ha khoma ndhakazi ehenhla ka le tlhelo ra ndleve lahawani ni ku jomba ku tika ka yona yi tsema nkolo wa ndhakazi nakona ndhakazi a ya ha ri na xikadyana kwalaho kambe nkarhi wun'wana mbyana tanihi le Afrika lahaya timbyana ta nhova ti ta vamba ndhakazi hi le khwirini loko yi hupa nkolo yi ta vamba ra vumbirhi ekhwirini kutani loko ndhakazi yi ri na matimba ku enela ni majatu lawa eneleke yi nga ha yi zuza mbyana yi suka ndhakazi ya hatlisa swinene mbyana ya yi tumbelela loko yi nga ri eku langutiseni na loko a famba na moya laha yi yaka kona kutani yi nga swi tivi leswaku mbyana yi kusuhi kutani swi nga leswi loko timbyana ta nhova ti n'wi khoma loko hileswaku wa hatlisa hakunene a nga yi cukumetela ekule kutani kambe loko mbyana yi huma yi ya yi khoma hi khwiri yi va yi tikumela nyama hinkwayo ya ndhakazi kumbe loko yi n'wi khoma enhan'wini mikarhi yin'wana yi tsama ekusuhi na nsiya wa nhamu kutani a ku hupa kutani ndhakazi yi n'wi zuza u ta humesa xiphemu xa nyama leyi yi humaka enkolweni wa ndhakazi kutani ngati yi sungula ku huma kutani mbyana yi tata hi ku landzelela ngati yaleyo laha yi nga thona kona yi sala ndhakazi hi le ndzhaku kutani tanihiloko vutomi bya ndhakazi byi sungula ku tsana tanihi ngati laha yi nga xinambyana xa vutomi eka miri loko sweswo swa ha sungula ku yi tsanisa ndhakazi yi helela hi matimba kutani mbyana kwalaho kumbe hlolwa yi le ndzhaku ka ndhakazi sweswi loko ndhakazi yaleyo yi nga makumi mati sweswi mati ya na swin'wana eka wona leswaku loko ndhakazi yi nwa mati ma yimisa ku huma ka ngati kambe loko a nga ma kumi mati yo n'wi temula kutani ngati yi tshamela ro huma hi ku hatlisa hikuva u le ku tsutsumeni ku endlela leswaku mbilu ya yena yi mpompa yi ya emahlweni kambe loko a nga kumeka ematini ndhakazi yi ta hanya kutani ku na dyondzo leyikulu kwalaho wa vona nakona Davhida wa vula lahawani hi laha ntswele ya muti yi rilelaka mati ya milambu moya wa mina wa ku naverisa xisweswo wana ho Xikwembu sweswi ndhakazi ya swi tiva handle ka loko a nga kumi mati u fambile ntsena a nga ka a nga hanyi ndzi ti landzelerile mikarhi yo tala endzhaku ka loko ti vavisekile loko a kuma xinambyana xa mati u ta tsemekanyela eka xona a ya nwa a gonya ehenhla xigangeni a tlhela a vuyela ehansi a tsemekanya a ta nwa mati a tlhela a tlhelela ehenhla u nga ka u nga n'wi khomi ntsena loko a ha landzelela xinambyana xexo kambe loko o ka laha a sukela xinambyana loko a nga ha kumi nambu wun'wana wa mati kun'wana u ta n'wi kuma kutani ndhakazi ya swi tiva sweswo swi nga leswi u ta tshama a ri ematini laha a nga ta kota ku hatla a ma kuma u nga ha swi anakanya loko ndhakazi na nhompfu ya yona leyi nga yimela ehenhla u kumekile kun'wana laha u nga riki na mati kutani a ku hi laha ntswele ya muti yi nga na torha ku rilela i torha yi rilelaka mati ya milambu moya wa mina wu ku naverisa xisweswo wena Xikwembu handle ka loko ndzi nga ku kumi wena hosi ndzi ta lova ndzi nga ka ndzi nga fambi handle ka loko ndzi nga ku kuma kutani loko wanuna kumbe wasati jaha kumbe nhwana va kuma muxaka walowo wa torha ra Xikwembu u ta ya a ya kuma swin'wana wa vona kambe loko hi ta eka rona ntsele maendlelo ya hafu kunene ndzi ta khisama ehansi ndzi vona leswi hosi yi nga swi endla wa vona a wu si va na torha hakunene sweswi ri fanele ri va torha exikarhi ka rifu na vutomi kutani swin'wana swi teka ndhawu Dakazi nakambi la hawani, hikuma lesha kuna kambe, una shiti shingwani shonu weta. Leshi shi endaka alamu eka yena, loko nala wa yena ari ekusui. Uba angeneri wili, shibumbuwa leshi ntongo, na shiti shongu sirelela. Nakona, una shi alamani, enzeni ka yena, shingwani leshi ntongo laha, ayimisaka nomfu ya yena, loko nala ari ekusui. Unga angena emo yenu wanala, nakona, wash tiba leshaku ukwala haya, nakona, uba afambile. Karuhumwana kuringana hafu ya mayili ekule. Anga kunuwetela atituma, kumbe hlolwa, kumbe khomba rin'wana rin'wana. Wa swi kota ku switwa, hikuva u endleriwe sweswo. Hi yena ndhakazi hi ntumbuluko. Nakona xitu xexo xi nga eka yena, xo va ntsena lexi Xikwembu xi nga n'wi nyika. Switu swa yena ku hanya hi swona. Kutani ndzi ehleketa hi ku ringanisa ndhakazi na munhu loyi a nga na torha ra Xikwembu. Na laha a nga se nghena lahaya, ku na swin'wana ha n'wana wa Xikwembu. Loyi loko a kala a tswariwa hi moya wa Xikwembu, u amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Ku na swin'wana hi munhu loyi a sesaka nala. U nga ha teka munhu loyi a tekaka matsalwa ni ku hlaya matsalwa, ni ku ringeta ku nghenisa swin'wana eka matsalwa yalawa leswi swi hambanaka na matsalwa. Munhu loyi a nga tatiwa hi moya lowo kwetsima a nga ha swi sesa sweswo hi ku hatlisa. Ku na swin'wana swi nga huma endleleni. Loko a kumeka endhawini na ku sesa kutsongo loko nga lahaya, loko ku endlaka ku sirhelela vutomi bya wena, wena a wu fanelanga u ya eka swin'wana handle ka loko ku ri rito ra Xikwembu. U fanele ku tshama na rito lero. Kutani sweswi nakona hi sirhelelekile hi xitu xexo ntsena hi loko hi ri eka moya lowo kwetsima. U nga ha ya u ya hlaya tanihiloko xikombiso un'wana u tiri, kutani ndzi ya hlaya eka Marka 16 kutani yi ku, masingita lawa yo ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Hi vito ra mina va ta hlongola madimona, va ta vulavula hi tindzimi letintshwa, kumbe va ta khoma tinyoka, kumbe ku nwa leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va dlayi. Loko va tlhandleka mavoko ya vona eka lava va vabyaka va ta hola. Sweswi kutani i kuma munhu a yima lahaya a ku, sweswo a swi ri swa nguva ya vuapostoli. Sweswo sweswi hi xihatla loko u amukerile moya lowo kwetsima, u averiwe ndzhaka na xitu xexo. Wa xi nghenisa, ku na swin'wana swi nga hoxeka lahaya wa vona. Va ringeta ku swi hlamusela leswaku i xa siku rin'wana, leswaku hakunene a wu kali u swi lava swilo leswi namuntlha. Kambe Yesu u teri, masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka wa vona. Ku na swin'wana swintsongo swi nga tshama endzeni ka n'wina ku bazanyana, hi ku tiva leswaku sweswo swi hoxekile, nakona yaleyo i ndlela ya rifu. Hikuva Yesu u teri, loko hi nga engetela rito rin'we eka leswi kumbe ku hunguta rito rin'we eka yona, xiphemu xa hina xa susiwa ebukwini ya vutomi. Wa vona ku nga ri matsalwa na man'we, hi boheka ku ri tekisa leswi ri nga tsarisiwa xiswona. Nakona Xikwembu xi langutele rito ra xona ku ri endla, nakona ha swi tiva leswaku ri fanele ku va leri lulameke. Swi nga leswi swi nga ri na mhaka ni leswaku kereke yi ta ku yini leswi un'wana a nga swi vulaka. Loko u tswariwile hi moya wa Xikwembu, u va xiave xa Bibele. Xikwembu xi byerile Ezekiyeli yena wa muprofeta, xi teri teka tsalwa songa u ri dya, kutani muprofeta na tsalwa songa swi vile xiave eka xin'wana. Nakona kwalaho i mipfumeri loko a amukela moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima hi wona wu nga tsala Bibele, nakona moya wa Xikwembu i rito ra Xikwembu. Marito ya mina i moya. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu, nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhini ka hina. Vahebreri 13:8, wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Nakona loko mi ri xiphemu xa rito lero, loko ku ta swin'wana leswi swi hambanaka na rito lero, ku na ku bazanyana kutsongo ku nghenaka hi ku hatlisa. Wa vona eka ku tshinya wena leswaku rifu ri le ndleleni. A hi fanelanga hi swi endla sweswo. Nakona ku na matorha lawa ntsena i ya ntumbuluko, i ya ntumbuluko eka Mukreste, i ya ntumbuluko eka xivumbiwa xa ximunhu. Nakambe ku na torha ro humelela swi tano eka vanhu vo tala namuntlha hi laha hi nga va exikolweni ha kona xa torha leri. Ntsena hi swi lemukile va sungurile yunivhesiti, nakona hi rilela ehansi lahaya, nakona vanhu vatirhisa magidi ya tidolara hi ku rhumela vana va vona exikolweni kutani atiyunivhesiti na le tikholejini na ku ya emahlweni ku ya kuma dyondzo leswaku va humelela va swi vitana vitomi kambe a ndzi na nchumu ku lwisana na sweswo sweswi hi swona kambe eka mina u nga ha kumeka eka swikolo hinkwaswo emisaveni nakona hambi swi ri tano a nga kumanga ku humelela lokunene hi swona sweswo hikuva sweswo swi endla swilo swa xinkadyana ntsena leswaku swi ku olovela nyana lahawani nakona ku na kambe loko u fa wa swi sukela sweswo na ikhonomi leyi ya khale hi nga na yona a ndzi ri eku swi vuleli siku rin'wana ePhoenix swa ha yimile swi tshahana kambe leswaku hinkwawo nhluvuko lowu wa ximanguva lawa nongonoko hinkwawo wa dyondzo nongonoko hinkwawo wa xisayense hinkwaswo swi hambana na rito ra Xikwembu na ku rhandza ka xona nhluvuko hi ku hetiseka a ku nga vi na nhluvuko emisaveni leyi yi nga tata ku kotisa lowu lowu wa va nhluvuko lowu wu nga encenyetiwa Xikwembu xi vilela nhluvuko wa xona wo sungula ehenhleni ka misava loko xi tava xi vulavurile marito ya xona nakona va ta mbewu yin'wana na yin'wana ku ya hi muxaka wa yona nakona eka nhluvuko walowo a ku ri hava rifu vuvabyi hambi maxangu kutani sweswi hi teka swilo leswi swi nga eka misava ya xisayense leswi swi nga vekiwa lahawani ku ta swi khomelela kun'we ni ku swi encenyeta eka swin'wana nakona sweswo swi tisa rifu ku kotisa bomo ya atomic a ndzi ti tivi tifomula ta swilo leswi kambe ndzi nga ha swi vula hi ku hoxisa va teka uraniyamu va ava molekulu nakona molekulu yi fayeka yi va tiatomo xana yi endla yini kwalaho ntsena yi pfurhetela hakanyingi ntsena yi hlasela hinkwaswo leswi hi swi endlaka hi teka murhi hi vekela fomula leyi na fomula leyi ku ta tshungula leswi hi wu nghenisa eka hina nakona xana hi endla yini hi handzula swin'wana sweswi ndza vhumba leswaku mahlaya hi hlayile Reader's Digest ya n'hweti leyi nga hundza laha yi nge teri eka nguva leyi hi hanyaka eka yona sweswi leswaku majaha na tintombi va ta fikelela xiyimo xa le xikarhi ka vu20 na 25 wa malembe hi vukhale ehleketani hi sweswo swi nhwenyetana switsongo eka ku yima na 20 na 22 na malembe ya 23 hi vukhale xiyimo xa le xikarhi ma swi vona swi endla yini hi swakudya leswi swi nga hybridiwa na leswi hi swi dyaka wa vona i swilo swakudya na vitomi lebyi hi byi hanyaka van'watisayense va hi tisele swona nakona hi ku endla sweswo ve le ku mi dlayeni a ndzi ri eAfrika laha ndzi nga vona majaha lava vo ka va nga tinghenisangiki hi vunyingi eka mirhi evuton'wini bya vona va dya nyama leyi nga na swivungwana eka yona va nwa mati ya xiziva leswi swi langutekaka ingaku xi nga dlaya hambi ku ri havi nakona a ndzi duvula ndzi copa eka xicopiwa ku ringana 200 ya majarata nakona a ndzi nga koti ku xi vona hi phere ya ti-binoculars ta 750 nakona wanuna wa ntanga ya mina a yimile lahaya a ndzi byela laha xi nga ba kona hi mahlo ya yena ya nyama sweswi loko hinkwawo ndhavuko lowu loko wu ta va wu endlile swin'wana ndzi titwa tanihiloko a ndzi ri na mahlo ya yena na khwiri ra yena a ndzi ta va ndzi ri munhu wo saseka kahle ina kambe laha mi nga kona ma swi vona sweswo hi leswi sayense dyondzo nhluvuko hi dlayiwa hi swona ha ti dlaya hi hexe swi sungule entangeni wa Eden swi tsutsuma ku ta fika namuntlha kambe ku va na torha ra ku humelela ivi hi va na torha ra xinakulobye ho famba hi ya lava xinakulobye swi kotisa jaha na nhwana sweswi a swi kahle kumbe swi nga ri tano ndzi vula leswaku a hi swa ntumbuluko eka jaha na nhwana ku rhandzana ko va torha ra rirhandzu i xiyimo xa vona nakona va rhandzana nakona a hi leswi swi nga riki swa ntumbuluko sweswo ko va nchumu wa ntumbuluko eka vona ku swi endla sweswi hi kuma swilo swo tala eka vutomi lebyi hi hanyaka eka byona eka miri wa ntumbuluko laha hi nga na torha ra swona ko va ntsena swin'wana leswi swi tshamaka endzeni ka hina hi lava ku swi endla hi ku hetiseka hi titwa swi laveka sweswo nakona swa laveka leswaku hi swi endla hi kuma vavasati vo tala eka masiku lawa ku va na torha ro saseka Sheshi kuhava wasati inchumu wa ntumbuluko eka wasati kuva na torhara ku saseka. Sweswo i nsusumeto na ku saseka ka yena loko Xikwembu xi nga n'wi nyika kona hikwalaho ka munghana wa yena. Kutani sweswi kuma leswaku vavasati va lava ku va hi ndlela yaleyo. Hikokwalaho ka yini swi ri tano? Ntsena swi hikokwalaho ka Xikwembu xi nga n'wi nyika swona. Nakona a swi hoxekanga eka wasati ku saseka va fanele ku va tano. Nakona ma swi tiva hi vona xivumbiwa lexi xi nga saseka ngopfu xa xisati ku tlula xa xinuna swi le ka rimbewu ra ximunhu sweswo. Xiharhi xin'wana na xin'wana tekani homu ya ntswele ku ya eka nkuzi, ndhakazi ya xisati ku ya eka mhalamhala, mbaha ku ya eka nkuku, xinyenyana lexa manana ku ya eka xinyenyana xa tatana. Minkarhi hinkwayo mi ta kuma xa xinuna xi ri lexikulu xi tlhela xi saseka. Kambe eka rimbewu ra ximunhu ku kombisa leswaku hi laha ku nga ta ku encenyeta ka hundzuluka. Nakona i vavasati lava va nga xonga, nakona va na ku navela ka ku xonga. Ku nga ri swin'wana swa swikwembiwa swa viloyi leswi swi vonakaka exitarateni namuntlha. E-e, e-e, ku nga ri ku saseka ka muxaka wolowo. E-e, sweswo i swo chavisa ngopfu loko u swi vona leswi ni nga se tshamaka ndzi swi vona evuton'wini bya mina. Ena nkulukumba, sweswo ko va ku encenyeta loko ku encenyeta ka torha ra ntiyiso. Sweswi torha ra ntiyiso leri wasati a nga va ka na rona i ku va va tibombisa hi maambalelo yo nyumisa ni ku va na moya nyana wa Xikreste. Timotiya wo sungula 2:9 yaleyo hi yona ndlela leyi wasati a faneleke ku va na torha ra swona. Sweswi loko mi lava ku saseka yaleyo hi yona ndlela leyi yi mi endlaka mi va lava va sasekeke. Wa vona i moya nyana wa Xikreste ni ku ambala hi maambalelo yo nyumisa. Oh mina van'wani va vanhu lava va nga exitarateni namuntlha u nga ka u nga n'wi byeli wanuna loyi a humaka eka wasati, kutani i nchumu lowu wu chavisaka ngopfu ku wu languta lowu u nga a ndzi nge swi koti a ndzi se tshama ndzi vona swin'wana swo kotisa sweswo tanihi vanhu. Swi le handle ka ximunhu, mahlo ya pendiwile tanihi sweswo kutani ma swi tiva mahlo ya vona ya languteka ya hlekisa ku kotisa mahlo ya xipululu na hinkwako ku languteka ka vona ka maambalelo yo hlekisa. Kutani hikokwalaho ka yini a swi tano hinkwavo va humile eka xivumbeko a va ha languteki hambi ku ri ku languteka ku fana na vanhu. Nakona van'wani va majaha ya vona lahawani va ri na misisi leyi nga kemeriwela ehansi vasesi va vona va vumbuluka emahlweni lahawani ma swi tiva. Hikokwalaho ka yini i ku encenyeta loko ku nga hetiseka hi swona i Satana. Nakona Satana i muencenyeti. Loko Xikwembu xi ta va xi endlile hinkwaswo entangeni wa Eden a swi rhandzeka, kutani Satana u nghenile a ta encenyeta. Satana a nga swi koti ku tumbuluxa nchumu, ko va na mutumbuluxi un'we ntsena loyi a nga Xikwembu. Kambe Satana u encenyetile ntumbuluko wo sungula, kutani sweswi i kumeka eka leswi ndzi lava ku vulavula hi swona vusiku lebyi, ku encenyeta ka torha leri ri nga tumbuluxiwa ro sungula. Sweswi wasati tanihi laha ndzi nga vula va lava ku saseka. Ku na swin'wana eka yena laha a nga wa xisati, nakona u lava ku va hi ndlela yaleyo. Kambe hi ndlela leyi va nga xiswona exitarateni namuntlha, na hi khadi yo kotisa ya wanuna va ambalana swiambalo swa vavanuna, kutani na vona vavanuna va hundzuluka va ambala swiambalo swa vavasati na ti-hi khadi ku kotisa ta vavasati. Wa vona ko va ku encenyeta ka nchumu hinkwawo. Swakudya swa wena swi lo encenyetiwa, vutomi bya wena byi lo encenyetiwa, torha ra wena ri lo encenyetiwa, ku navela ka wena ku lo encenyetiwa. Ro va siku ro encenyeta. A ndzi ri eku vulavuleni hawani ku nga ri khale ngopfu hi Eden wa Satana. Xikwembu xi teki ntsengo wa magidi wa malembe kutani xi endla Eden lowu wu nga hetiseka. Satana u tile a ta fafazela timbewu ta kona a tlhela a ti onha. Sweswi u na ntsevu wa magidi wa malembe, nakona u na Eden lowu wu nga wa yena wa xisayense ku tlhelela endzhaku nakambe eka ku encenyeta ka leswinene. Kutani leyi i nguva ya ku hybrida hambiswiritano na tikereke namuntlha ku fikela laha va ti hybridaka hi swona. Va kumeka lahawani ntsena vo tiyela ekerekeni yo va lonje ematshan'wini ya kereke. Kereke i ndhawu leyi vanhu va taka kun'we va ta gandzela Xikwembu hi moya na ntiyiso. Kutani namuntlha yo va londzi hi ya kwalahaya hi ya va na xikadyaninyana xo tlhavula na mavoko na xinakulobye na ku va na kofinyana ya ntima endzhaku ka muako nakona hi mi tlhelela ekaya ku kondza vhiki leri ri taka kutani hi tirhile ntirho wa hina wa vukhongeri sweswi yo va nguva leyi hi hanyaka eka yona yo encenyetiwa nakona Satan u le ku encenyeteni ka matorha lawa Xikwembu xi nga ya veka endzeni ka n'wina ku va na torha Satan u le ku ma encenyeteni sweswi loko i lava ku tiva swa ntiyiso hi ku encenyeta loko n'wina vavasati mi lava ku saseka tekani Timotiya wo sungula 2:9 valava hi lava va tibombisaka hi maambalelo yo nyumisa va ri na moyanyana wa Xikreste ku titsongahata ku nyingisa vavanuna va vona ni ku ya emahlweni yaleyo hi yona ndlela leyi mi faneleka ku tibombisa hi yona vutomi hi lebyi mi byi hanyaka u encenyeta ntumbuluko wa ntiyiso wa Xikwembu na torha ra ntiyiso ra Xikwembu wa miri na moya hi ku navela vidyoho Doho ku encenyeta sweswi hi kuma leswaku munhu namuntlha hi ndlela leyi va nga teka ku encenyeta kwaloko ku va na torha ra Xikwembu torha ra ku saseka na hinkwawo matorha lawa hikuva mati va ma hundzurile va ma endla lama ma ringaneleke eka sweswo hi ku nwa torha ra ntsako un'wana na un'wana u lava ku tsaka torha ra xinakulobye hinkwawo matorha lawa Xikwembu xi nga ya veka eka hina leswaku hi nga hava na torha ra xona Xikwembu xi mi endle leswaku mi va na torha ra xona kutani hi ringeta ku ti enerisa rona hi muxaka wun'wana wa torha hi muxaka wun'wana wa ku encenyeta torha lerinene ma swi vona hi laha swi nga eka ntumbuluko xana ma swi vona hi laha swi nga eka ximoya hi ehleketa leswaku ntsena loko hi joyina kereke sweswo swa swi tshamisisa sweswo hi swona hinkwaswo hi faneleka ku swi endla kunene sweswo swi hoxekile hakunene e-e Xikwembu xi mi lava leswaku mi va na torha ra xona hi laha ntswele ya mhuti yi rilelaka mati ya milambu moya wa mina wu ku ni averisa xisweswo wena Xikwembu wa vona wa vona sweswi loko ndhakazi yeleyo yi rilela mati ya milambu ku nga humela yini loko un'wana a nga ta a humelela na munghana wun'wana wa ndhakazi a humelela a ku a vula leswaku ndzi ta ku byela leswi ndzi nga ta swi endla ndzi tiva laha ku nga na goji ra ridaka lahawani kunene ndhakazi yi nga ka yi nga swi lavi sweswo yena sweswo swi nga ka swi nga n'wi endleli swa kahle nakona ku hava lexi xi nga temelaka torha lero ri nga emunhwini ku fikela laha Xikwembu xi nghenaka u boheka ku va na rona kumbe afa nakona ku hava vanhu lava va nga ringetaka ku miyeta kumbe ku temula torha lero ro kwetsima leri ri nga eka yena hi swilo swa misava e-e ku li kumba a hi swa vukhongeri ku swi endla nakona loko u ri na torha ra Xikwembu u nga tlhavulani mavoko na michumayeri na ku tsarisa vito ra wena ebukwini loko u ri na torha ra Xikwembu ku va na nchumu wun'we ntsena lowu wu nga ri temulaka kwalaho i ku hlangana na Xikwembu loko u ri na torha ra Xikwembu yaleyo hi yona ndlela yi ri yoxe leyi u nga hlanganaka na xona i ku endla sweswo nakona ku na khombo lerikulu nakona loko u nga languti leswi u swi endlaka hi nkarhi wolowo loko u ri na torha ra Xikwembu u vona ntiyiso wa leswaku i kume Xikwembu wa vona vona na ntiyiso wa leswaku torha ra wena ra enetiseka kambe loko Satan a swi kota ku ku encenyeta eka ku navela loku ka ntumbuluko nakona sweswo u ta swi endla loko a nga swi kota u ta ku endla leswaku u ringeta ku ti enetisa hi ku olova munhu a huma encini lexi xi endlaka leswaku munhu a pyopyiwa xana hikokwalaho ka ku va a ri eku vileleni ni ku khunguvanyeka ku na swin'wana swi pfumelekaka eka yena a ndzi ri emayo lahawani ku nga ri khale ngopfu nakona a ndzi ri kwalahaya eka nkonaniso nakona swi vuriwile eka leswi leswaku ku vulavuriwa hi ku nwa kutani ndzi va byerile leswaku tatani wa mina wa nwa va ku i yini lexi xi n'wi endlaka leswaku a nwa xana ndzi ku a ndzi swi tivi a ku swi hikokwalaho ka ku va ku ri na swin'wana leswi yena a swi nga n'wi enetisi nakona a ehleketa leswaku a nga nwa leswaku a ta swi susa emiehleketweni ya yena ndzi swi kuma kwalahaya wa vona a ku ri Xikwembu hakunene a ku ri nchumu wu ri wun'we lowu wu nga enetisaka torha lero Xikwembu hi xoxe hi xona xi ri xoxe leswi xi nga enetisaka torha lero ra ximunhu ku nga ku amukela Xikwembu sweswi Satana u teka xilo lexi tanihi laha ndzi nga vula kutani a swi encenyeta kutani loko loko wo ka u nga ri nyiki torha lero ndhawu ya kahle evuton'wini bya wena nakona u nga vi na torha nakona u teka swilo leswi Xikwembu xi nga swi nyika kumbe leta torha lero ku ri temula kutani Satana u ta ku yisa kun'wana eka mati ya yena lawa ya nga yima ya thyaka ra misava leyi u boheka ku va na rona kun'wana loko u nga swi kumi swakudya u ta dya kusuka ebaketini ra tala wa vona nakona loko u nga ya kumi mati nakona u ri ekufeni u nwa kusuka eka xiziva xa muxaka wun'wana hikuva wa lova kambe ku hava xivangelo xa sweswo loko u ri na torha ra Xikwembu hikuva Xikwembu i Xikwembu lexi xi hanyaka ku nga ri xin'wana xa matimu moya wa mina wu na torha ra wena Xikwembu lexi xi hanyaka xin'wana lexi xi nyikaka mati lawa ya hanyaka yan'wana lawa ya enetisaka ku na ntumbuluko wun'wana ntumbuluko ntsena hi torha ra ntumbuluko eka torha lero ra moya u nga ha kuma ku ri Branham xana moya wu na torha i swa ntumbuluko sweswo xana ina sweswo i ntumbuluko hikuva moya wu va na torha nakona hikuva Xikwembu xi ku endle hi ndlela yeleyo leswaku u nga ha va na torha ra xona xi ku lava leswaku u va na torha ra xona sweswi Xikwembu xi ku endlise xisweswo a xi nga fanelanga xi mi endle hi ndlela yeleyo kambe xi swi endlile nakona loko xi nga mi endlisanga sweswo leswaku u ta va na torha u ta va na xibajelo exitulwini xa ku avanyisa i ku a ndzi kalanga ndzi va na torha ra Xikwembu kambe hi ku hava xibajelo ma pfumela mi ta xi endla hi ndlela yihi u nga ha xi endla ha nsati wa wena u nga ha xi endla hi movha wa wena u nga ha xi endla hi swin'wana u nga ha ya ekerekeni u ya ringeta ku ri enerisa nakona a ndzi na nchumu ku lwisana na ku ya ekerekeni kambe sweswo a hi ku enetisa hi ku kuma Xikwembu Xikwembu lexi xi hanyaka Xikwembu xa matilo emoyeni wa wena lexi xi enetisaka ku navela kwaloko ni ku va na torha lero u nga ri navela sweswi kutani xi mi endlile leswaku mi nga ha va na torha ra xona hikwalaho ka xinakulobye xa xona sweswi ku na torha ra xiviri ra xinakulobye sweswi ku kotisa loko hi hlangana na un'wana hi le ku endleni ka sweswo madyambu lawa hi hlanganile lahawani kun'we misiku lebyi hikuva hi rhandza xinakulobye un'wana eka un'wana xana hi swi endlela yini sweswo xana hikuva ku na swin'wana endzeni ka hina leswi xi endlaka leswaku hi hlangana na un'wana sweswo i ntumbuluko kutani sweswi hi hlangana eka mhaka yin'we lahawani laha ku nga hikuva hinkwerhu hi na torha ra Xikwembu wa vona kutani hi hlangana lahawani eka ntolovelo ndhawu leyi yi nga yin'we lahawani ya xinakulobye ekerekeni vusiku lebyi lahawani ku nga ha va ku ri na mavonelo yo tala ya xidenomination na ku ya emahlweni kambe loko swi ta eka torha lero hi nga ha hlangana eka ndhawu yin'we hinkwerhu hi na torha van'wani va nga ha pfumela eka ku haxa hi mati un'wana eka nkhuvulo kati hi lo un'wana eka ku chela kunene hi mati kumbe ku ya emahlweni kambe loko swi ta eka torha ra Xikwembu hi ta eka ndhawu yin'we ya matitwele nakona Xikwembu xi hi endlise xisweswo leswaku hi nga ha swi endla sweswo ku va na torha ra xona na xinakulobye xa xona a ndzi tivi nchumu loko ndza ha ri xihlanyetana ndzi tsundzuka ndzi kurisiwile endyangwini lowu wu nga swela swinene nakona ndzi tsundzuka hi laha mikarhi yo tala a ndzi rhendzeleka na vanakulori a ndzi nga ambali tanihi loko hi huma hi ya endhawini ya nkoka kambe a ndzi swi tivi ku na swin'wana ha vanhu leswi ndzi swi tsakelaka ndzi tsakelaka ku kumeka ndzi ri na vona kambe a ndzi ri to hlaya kumbe titsongo leswi swi vitaniwaka nyimpfu ya ntima kutani loko ndzi ta va ndzi ponisiwile ndzi kuma nchumu walowo wu nga eka mina lowu ndzi nga va na torha ra wona ra munghana un'wana loyi a nga ta va chumi eka mina un'wana loyi ndzi nga n'wi tshembaka un'wana loyi u nga tshamaka ehansi na yena u vula leswi swi ku karhataka eka yena kutani loko ndzi kumile ku enetiseka kwalaho ka ntiyiso loko ndzi ta va ndzi kumile Yesu Kreste loyi a nga muenerisi wa ntiyiso loyi a susaka hinkwaswo a susaka torha lero hinkwaro kutani a ku nyika swin'wana leswi swi langutekaka ntsena hi ku kotisa loko ku ri hava leswi swi nga tekaka ndhawu ya xona nakona hi laha Satan a ringetaka ku encenyeta ku enetiseka loko ka moya torha lero ra moya u ringeta ku mi nyika hinkwaswo leswi swi nga ta swi enetisa nakona hi yena wa vuxisi swinene eka masiku lawa yo encenyeta leyi i misava leyi nga encenyetiwa hi rixaka leri ri nga encenyetiwa i vanhu lava va nga encenyetiwa hinkwaswo swi encenyetiwile nakona u encenyetile hi laha ku pimiweke ku fikela laha swi va ka nguva ya vuxisi leyi hi nga na leyi xivumbiwa xa ximunhu a nga tshama a hanya eka yona yina vuxisi swinene ku tlula hilaha yi nga tshama yi va ha kona. Sweswi ntsena mi nga swi anakanyi hilaha tiko ri nga na vuxisi ha kona. Hambi ku ri vamakwerhu lava va nga va hina tanihi vanhu va Amerika. A ndzi vulavula hi swin'wana nkarhi lowu nga hundza, a ndzi ri enhoveni mavhiki ya ntsongo lawa ya nga hundza, kutani ni kuma phakiti ra fole leri kwalahaya enhoveni. Nakona ri ku kwalahaya ku ehleketa hi filthara ya munhu. Nakona ndzi yile emahlweni na nhova swintsongo nyana hi tindlela kutani ndzi vuya. Tshamela ro ta emiehleketweni ya mina ku ehleketa hi filthara ya munhu na ku nantswa ka ku dzaha ka munhu. Nyana a ndzi ri eka World Fair malembe yo nyawula lawa ya nga hundza matsundzuka loko va ta va ri na Yul Brynner na hinkwavo ka vona kwalahaya loko va ri eku endleni ka nkombiso wa tisigarete ni hilaha va nga dzahisa xiswona ni ku ri veka eka xiphemu xa mavula kutani va teka Q-tip va harika ni cotayini va yi susa kwalahaya kutani va yi vekela enhlaneni wa kondlo. Hi masiku ya nkombo a ri ri na mfukuzani yo tala leyi yi nga endla leswaku ri tsandzeka na ku yima hi milenge ya rona. Wa vona hi sigarete yin'we ntsena. Kutani a va kombisa hilaha loko sweswo swi famba eka hawu ra munhu. Van'wani va vona va ri a ndzi ri hefemuli ntsena ndzo ri koka hi nomo wa mina. Swi kombisa hilaha ri ngheneka hi marha ri rhelela ehansi hi ntsena ku fana ri ya enkolweni wa vona. Kutani munhu loyi a ku wa vona u vulavula ngopfu hi filthara. A ku sweswi loko u ri na ku navela ku na torha ma swi vona. Ku navela ku dzaha sigarete rin'we ri nga ha endla ku enetisa ku navela kwaloko hi nkarhi wun'we, kambe loko u ri na filthara swi teka tisigarete hi ta mune ku enetiseka. A ku hikuva u kuma rin'we ntsena eka mumusi ya mune, kutani a ku dzaha loku ku ringatiwaka hi munhu. Wa vona u nga ka u nga vi na musi handle ka loko u nga kuma thari, nakona loko u ta va u kumile thari u na mfukuzana. Swi nga leswi kutani wa vona ko va ntsena manhu yo koka mahlo ya vanhu. Nakona ndzi ehleketa hi khampani ya tobacco leyi yi nga eka tiko leri nakona yi hanya hi tiko leri. Kutani na manhu ya vuxisi hi ndlela yeleyo leswaku hakunene ri ta xisa vaaki va Amerika ku ta va xisa ku ehleketa hi filthara ya munhu. Ko va ntsena manhu ya vuxisi yo xavisa mafole yo tala ya tisigarete. Kutani ndzi ehleketa hi nchumu wolowo ku ehleketa hi filthara ya munhu. Ndzi ehleketa leswaku yeleyo i miehleketo ya kahle. Swi nga leswi ku na ku ehleketa hi filthara ya munhu yeleyo i bibele leyi. Ku ehleketa hi filthara ya munhu leyi yi nga ta teka filthara leyi yi ta tswala nantswo wo lulama wa munhu wa vona. Sweswi a wu nge swi koti ku koka vudyoho u byi humesela eka bibele leyi. E-e, ya swi yimisa ya swi hluta swi huma. Sweswi u nga ha ya ekerekeni ni ku teka ntsena xin'wana na xin'wana, kambe u nga ku u nga ti hi bibele leyi u tlhela u va na vudyoho yi nga ka yi nga swi endli. Yi hluta vudyoho hinkwabyo nakona yi nyika munhu loyi a kwetsimaka nantswo. Hikuva loko munhu a ehleketa leswaku u lava ku kwetsima nakona a fana na Xikwembu kutani a va dyaha kumbe nhwana wa Xikwembu, kwalaho u lava muxaka wa kahle wa filthara. Swi nga leswi u yimisile vidyoho hinkwabyo eka tlhelo leri ra bibele nakona ntsena a nga ha tisa moya lowo kwetsima ha bibele lowu wu nga tsala bibele. Yi nantswo wa munhu loyi a kwetsimaka ku va a va na ku ehleketa loku ka filthara ya munhu. Sweswi hi kuma hilaha swi nga na vuxisi ha kona namuntlha. Matewu 24:24 Yesu u tirhi emasikwini ya makumu leswaku mimoya yimbirhi yi ta va yi ri ekusuhi swinene yi fanana ku fikela laha yi hambukisaka na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Ekusuhi njhani? Njhani? Hi byi vuxisi lebyo lebyo lulama ni lebyo hoxeka hi nga na byona namuntlha, hambi ku ri eka mfumo wa hina, eka tipolitiki ta hina. A hi kumanga hambi ku ri ku kuma munhu loyi hi nga n'wi vekaka ehenhla tanihi wa tipolitiki loyi hakunene a nga ta yimela leswi a ehleketaka leswaku i ntiyiso. I kwihi Patrick Henry wa hina na George Washington na Abraham Lincoln namuntlha? Ntsena tanihi president wa hina a nga vula lahaya hi ndlela ya ku loko va lava xikhomunisi va nga ha va na xona hinkwaswo leswi vanhu va swi lavaka. Loko ya loyi a nga ri yena munhu loyi a vulavulaka a nga cinci. Munhu u ta yima hi nawu yaloyo u ta yima eka leswi nawu wu nge ntsena u lava ku famba hi ndlela leyitsongo yo alela. Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi vanhu va nga na yona ekerekeni. Va lava ku ta va ta joyina kereke nakona va ku Oh kunene sweswo hi swona ndzi joyinile kereke sweswi u le ku ringeteni ka ku enerisa torha ra kahle leri Xikwembu xi nga ri nghenisa endzeni ka wena xihondzo xexo xa vulawuri xi le ku ringeteni ka ku ku hundzuluxela eka nchumu wa kahle nakona u ringeta ku wu khorwisa hi ku joyina kereke u ri karhi u tshaha mikhuva kumbe swin'wana swo kotisa sweswo loko swi nga ri nchumu kambe hi vukona lebyi byi nga kona ni ku twa Xikwembu hi xoxe evuton'wini bya wena leswi xi nga ta enerisa sweswo a nga ka a nga enetisiwi hi mikhuva u nga ka u nga honisi mikhuva ebibeleni e-e ku hava hambi ku ri mikhuva wa vaapostola leyi vitaniwaka sweswo yi nga ka yi nga ti hi lahaya ndzi kombe ebibeleni laha mikhuva wa vaapostola wu nge ndzi pfumela eka kereke ya Holy Roman Catholic ndzi pfumela eka xilalelo xa vakwetsimi loko bibele yi teri ko va na muhlanganisi un'we ntsele exikarhi ka Xikwembu na vanhu nakona ya loyi i wanuna Kreste Yesu u nga ka u nga swi humesi sweswo ebibeleni a wu nge swi koti ku humesa macinelo lawa hinkwawo na swo koma na swilo leswi vanhu va swi endlaka namuntlha ku tisowasowa loku na watusi na swilo leswi hinkwaswo hi rito ra Xikwembu a wu nge swi koti ku humesa ngati leyi ya ximanguva lawa ya nhluvuko ha bibele yaleyo yi lwisana na swona wa vona nakona u ringeta ku enetisa torha lero kambe ma swi vona bibele leyi ntsene yi ta enetisa wanuna laha lulameke kumbe loko wasati a ringa moya lowo kwetsima lowu lowu va nga ta wu hleka va ku u humile eka miehleketo ya wena kambe sweswo swi enetisa ku navela kwaloko nchumu wolowo lowu misava yi nga tiviki nchumu ha wona va ti encenyeta vona hi voxe kusuka eka nkhuvulo wa ntiyisi wa moya lowo kwetsima na rito ra Xikwembu ku ya kwihi ku ya eka mati yo yima ya kereke ya milawu ya kereke na mikhuva ni ku hambana ka ridenomination ni ku ya emahlweni u ri i mukreste xana ndzi mumethodist ndzi mubaptist ndzi mupresbyterian sweswo a swi vuli na nchumu eka Xikwembu na nchumu u nga ka u nga humesi swilo swa vona hi bibele ya Xikwembu lahawani nakona u le ku ringeteni ka ku enetisa torha lero ro kwetsima leri Xikwembu xi nga ku nyika rona ku va na torha ra xona a hi swona xana sweswi ma swi tiva leswi davhida a nga swi vula lahawani hi Xikwembu lexi xi hanyaka sweswi ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na Xikwembu nakona rito a ri ri Xikwembu kutani rito ri ti vonakarisile hi nyama ri tlhela ri tshama exikarhi ka hina kutani a ku nga vi na ku enetiseka ku fikela laha rito leri ri nga Xikwembu ri va leri ri hanyaka endzeni ka n'wina kutani mi vona Xikwembu hi xoxe xi hetisisa switshembiso leswi xi nga swi endla ebibeleni sweswi hina vatoloki vo hambanana va bibele kereke yin'wana yi yi toloka hi ndlela leyi yin'wana yi yi toloka hi ndlela liya kutani yin'wana hi ndlela leyi van'wani a va kale va teka nchumu kambe xiphemunyana xa rona van'wani va teka lahawani na lahaya xiphemu xa rona kambe Xikwembu hi xona muhlamuseti wa vuxona loko xi ta va xi endlile xitshembiso xi tlhela xi xi hetisisa kwaloko hi kona ku toloka ka xona loko ndzi nga mi tshembisa leswaku ndzi ta va lahawani vusiku lebyi nakona ndzi fika sweswo i ku hetisisa xitshembiso xa mina loko ndzi vula leswaku ndzi ta hlangana na n'wina na mixo nakona ndzi va kona xexo i xitshembiso xa mina a ku na xilaveko xo baja hi swin'wana ndzi fanele ku va kona kutani loko Xikwembu xi endlile xitshembiso kutani xi ta hetisisa xitshembiso xexo sweswo i ku toloka ka xitshembiso nakona ndzi nga ha ringeta un'wana leswaku a teka Xikwembu eritoni ra xona nakona hi vona loko rito rin'wana na rin'wana leri nga eka bibele yaleyo ri nga ri ntiyiso hi swona sweswo sweswo hi leswi torha ri nga xiswona endzeni lahaya miri loko a ndzi lo hanya emasikwini ya Yesu a ndzi ta va ndzi endle leswi na leswi hikokwalaho ka yini i wu le ku hanyeni eka masiku ya yena na sweswi xana hi endla yini ha swona hi endla yini xana miri kunene leswi u nga swi endla nkarhi wun'wana hi leswi swi nga endla hi vafarisi a va nghena kereke va tlhela va ala Yesu Kreste hi tala ku vula leswaku namuntlha vanhu va ringeta ku vula leswaku ha pimanyisa hi fanele ku pimanyisa tluka ra bibele hi tluka ra bibele matsalwa hi matsalwa walawo a hi ntiyiso e-e a hi wona ntiyiso rito leri ra xigriki ri vula leswi nakona leswi swi vula sweswo magriki vona hi voxe endzhaku enikaya cancel na vatsari va vona lahaya endzhaku va vile na swivumbeko swo hambanana un'wana u pfumela hi ndlela leyi xidyondzeki lexi xa mugriki swi vula leswi kutani un'wana u vule leswi a swi vula hi ndlela leyi nakona va ba mpongo ha rona a hi kale hi lava ku tolekeriwela hi swidyondzeki swa magriki kumbe marito ya xigriki kutiva yena ibitomi munhu langa Kriste hi yexe ku nga ri ku pimanisa nhlavutelo lowu Xikwembu xi nga aka kereke ya xona ehenhla ka yona nakona loko hi nga aki ehenhleni ka kereke yo fana ni yaleyo bibele yi tirhi Abel hi ku pfumela nakona ri pfumela enhlavutelo wa Vukwembu wa vona ri pfumela enhlavutelo wa Vukwembu hi swona nchumu lowu hinkwawo wu akiwile ehenhleni ka nhlavutelo kwalaho nakona hansi ka loko leswi swi paluxiwa eka n'wina Yesu u te rindza ku khensa tatana hikuva swilo leswi u swi timbeterile hi lovo tlhariha va misava leyi kutani u swi paluxela vana lava va nga ta dyondza wa vona sweswi nchumu hinkwawo wu akiwile hikwalahaya mi fanele ku tiva munhu wa kona nakona u nga ka u nga swi enetisi sweswo hi ku joyina kereke u fanele u kuma munhu Xikwembu hi xoxe laha xi nga rito na ku titolokela hi xona n'winyi namuntlha xitshembiso lexi xi nga xi endla namuntlha vanhu lava xi nga ta va na vona eka siku leri kereke leyi yi nga riki na xivati kumbe ku konya a xi vuli denomination xi vula vanhu munhu ha un'we loyi a nga riki na xivati kumbe ku konya kambe vambirhi emibedweni ndzi ta teka un'we ndzi siya un'we vambirhi lava va nga ensin'wini ndzi ta teka un'we ndzi siya un'we kambe loko Xikwembu orha rero ro kwetsima ra ku fana na yena nakona u swi vona leswaku rito ra xona ri le ndzeni ka wena ri titiyisaka hi roxe leswaku u nandza wa Xikwembu hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi vulaka ntsene wo swi kandziya hi xikun'wani kutani u ta hi maendlelo ya kahle u ta enerisa torha lero ro kwetsima leri ri nga endzeni ka wena o hakunene vanhu va ta ku hleka va ku u lahlekeriwe hi miehleketo wa tipengela kambe tsundzukani laha va nwaka kona wa vona langutani laha va nga kona mi nga ha swi anakanya pitsi lerikulu ra mati yo yima ri pfelerisa mati ya kahle kutani un'wana loyi a nga eka rin'we ra maguji ya vona lawa ya nga lahaya na mitlandzwa leyi nga fela kona na mikhuva hinkwaswo swi le ka xona va nwa kona kwalahaya va ku languta va ku hleka o hikokwalaho ka yini a nga swi tivi xinambyana lexi xi susaka torha lexi u hanyaka hi swona sweswo hi na Xikwembu lexi xi hanyaka ku nga ri lexi xi nga fa emalembeni ya 19 wa mazana lawa ya nga hundza ni ku tshama esirheni kambe loyi a nga pfuka nakambe Vahubyeri 13:8 yi ri wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki moya lowu kwetsima wa luwa wu nga tshama wu wa hi siku ra Pentecosta wa ha ri moya lowu kwetsima lowu wu nga kona sweswi hi yena xindhawana lexi xi enetisaka hikuva hi yena rito hi swona moya lowu kwetsima wu tsarile rito wa ri toloka rito bibele yi tirhi eka Petro wa vumbirhi leswaku moya lowu kwetsima wu tsarile bibele vavanuna va khale va fambisiwile hi moya lowu kwetsima loko va tsala bibele sweswi u nga ka u nga swi endli a wu nge swi koti ku enetisa torha lero ro kwetsima ku nga ri hanchumu handle ka Xikwembu hi xoxe xi hanyaka endzeni ka wena eka munhu wa moya lowu kwetsima dyondzo ndhavuko ku joyina tikereke ku phata mikhuva ku ya nghena eka xinakulobye hinkwaswo swilo leswi swi kahle kambe hi ku hetiseka swi nga ka swi nga ku yimisi ku miyeta kwaloko ko kwetsima torha lero ro kwetsima kumbexani a wu nge swi koti ku miyeta torha lero ro kwetsima a ndzi yingiserile Billy Graham muevhangeli lonkulu vusiku byin'wana ndza mi byela ndzi n'wi khongelela ngopfu sweswi ku tlula hi laha ndzi nga tshama ndzi swi endlisa xiswona ndzi n'wi vonini a ri karhi a va phutselela rona hi ndlela leyi va nga swi endlisa xiswona u ta ri ntlawa walavo wa vafundhisi va ta ka hi patu na tikholoro ta vona leti ti nga bohiwa va ri karhi va rhelela lahaya laha ku nga riki na leswi va nga swi yelaka va yimisela tinhompfu ta vona eka swin'wana kambe a va ri eku fambeni hi patu va phokotela mavoko ya vona ni ku bambetela na mikondzo ya vona kunene va languteka va nga ri va vumbuluki lavo kwetsima sweswi ma swi vona kambe va na leswi va swi pfumelaka va na swin'wana leswi swi nyanyulaka moya wa vona va na swin'wana leswi swi va nyanyulaka wasati un'wana u yile a ya yimisa nhompfu ya yena na ku yimisela nhloko ya yena eka swin'wana haya nakona a va ehleta leswaku i muxanisiwa nakona a nga ri na nchumu ku nghenelela eka swona sweswi hi kuma leswaku vavanuna lava a va ri na swin'wana leswi va nga swi phoketelelaka mavoko a va tsakile a va ri eku endleni ka swin'wana kunene loko u nga endla sweswo eka nawu lowu u ehleketaka leswaku wu kahle lahaya nakona u yima ekerekeni kutani van'wana va phoketela mavoko ya vona kumbe ku phumunda mikondzo ya vona madiakoni yanga ba humesa hi nyangwa wa bona ba hundzulixela vanhu va vona eka xiziva xa mati yo yima ya thyaka ya mikhuva ya denomination ematshan'wini yo va phamela rito ra xikwembu leri nga katekisiwa leri ri nyikiwaka hi matimba ya ku pfukaka Yesu Kreste. Wa vona va ringeta ku swi endla va susa torha ra vona hi ku vula leswaku ndzi dokodela swingerengere kumbe ndzi huma eka seminari yin'wana kumbe xikolo xin'wana, kambe sweswo a swi vuli nchumu, a swi nchumu. Kambe ma swi vona vona va ringeta ku ti enetisa vona hi voxe va ku sweswi xikwembu xi ta ndzi tekela enhlokweni hikuva ndzi mufundhisi wa xona. Xikwembu xi ta ndzi tekela enhlokweni hikuva ndzi fadha wa kwetsima wa swingerengere kumbe bixopo swingerengere kumbe swin'wana swo kotisa sweswo. Va le ku ringeteni ka ku enetisa torha ra vona lahaya loko u nga fanelanga hi ku swi endla. Ndzi na PhD, LLD, ndzi na Bachelor of Art, ndzi na leswi swi kahle sweswo. Kambe eka mina sweswo ntsena swo vula leswaku wo va ekule na xikwembu. Hi swona sweswo, sweswo swi le kule na xikwembu nkarhi hinkwawo. Ntsena u tiva xikwembu hi ntokoto. U nga ka u nga swi dyondzisi leswi eka wena, swi tswaleriwe eka wena hi swin'wana leswi xikwembu xi nga ku nyika swona. Dyondza ku hava leswi yi nga swi endlaka ha swona. Un'wana wa vavanuna lavakulu ebibeleni a va nga swi kota hambi ku ri ku swi kota ku tsala mavito ya vona mukwetsimi Petro. Hi swona sweswo yena na Yohana bibele tirha havumbirhi a va ri va honisi ni ku va va nga dyondzangi, kambe swi tsakisile Yesu ku n'wi nyika makhiya ya mfumo hikuva a ri na torha ra xikwembu. Amen. Ku va na torha ra xikwembu swi na kulobye ina nkulukumba. O mina ndzi ehleketa hi Isaya jaha lero, o jaha ra kahle a ri ehansi lahaya etempeleni siku rin'wana. Hosi leyikulu i vekile xikandza xa yena ku kongomana na yena ni ku ehleketa leswaku i vavanuna lavakulu. Laha a ri munhu wa kahle, u kurisiwile hi vatswari va kahle, manana wa kahle na papa, kambe loko a huma tipolitiki ta yena a ti basile nakona u lulamisile swilo na xikwembu. Kutani Isaya i n'wi langutile nakona a ehleketa leswaku a ri munhu wa kahle, a n'wi veka leswaku a va xikombiso. Kambe u nga kali nakan'we u vekela munhu handle ka munhu Kreste Yesu leswaku a va xikombiso xa wena. Vanhu hinkwavo va hluleka. Endzhakunyana u kumeke endhawini a ri hosi, kambe u ringetile ku teka ndhawu ya muprista kutani a ya nghena etempeleni nakona u biwile hi nhlokono. Kutani Isaya u vilele ngopfu swi nga leswi u rhelerile tempeleni kutani a sungula ku khongela. U ehleketile leswaku a nga rhelela a ya khongela nyana. Kutani sweswi languta munhu yaloye a ri muprofeta, kambe ehansi tempeleni a ku ri na jaha ri ri karhi ri rilela xikwembu siku rin'wana kutani xivono xi wela emahlweni ka yena. Kutani loko a ta va a swi endlile i vonile tintsumi, tiserafim na swikandza swa tona leswi swi nga funengetiwa hi tipapa ta tona na mikondzi ya tona yi funengetiwile kutani ti haha hi tipapa timbirhi nakona a ti ya endzhaku na le mahlweni a henhla na le hansi etempeleni ti ri karhi ti huwelela leswaku wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo. Kutani Isaya torha lero lerikulu leri a ri na rona nkarhi wun'wana u yisiwe exikolweni, nkarhi wun'wana a nga ha va avele na dyondzo ya kahle, a ri na mavonelo yo hlamarisa ya leswi xikwembu xi faneleka ku va xiswona. U yingiserile vaprista, u vile kona etempeleni, u kurisiwe leswaku a va mupfumeri, kambe ma swi vona a nga se tshama a ta a kongomana na rona ekusunguleni. Wa vona u vile na ku tsakela ka ku endla leswinene, u lavile ku va na ntiyiso, kambe ntsena a ri na ku voyamela eka dyondzo, a ri na ku voyamela eka ntivo vukhongeri eka rona. Kambe loko a fika kwalahaya etempeleni siku lero nakona i vonile tiserafim leti ti ri karhi ti kawata tipapa ta tona endzhaku na le mahlweni ni ku tekela enhlokweni leswaku tintsumi leti ti ministara exikandzeni xa xikwembu nakona tintsumi ta kona a ti kalanga ti tiva leswaku midyoho i yini. Kutani ku yima evukoneni bya xikwembu a ti fanele ku ti funengeta swikandza swa tona swo kwetsima ku yima evukoneni bya xikwembu. Kutani muprofeta yaloye u huwelerile a ku yo mina hikuva ndzi munhu wa milomo yo thyaka, hinkwabyo ni tiva vukhongeri bya mina, tiva vukhongeri na leswi ndzi nga swi dyondza, hinkwavo mavonelo ya mina yo hlamarisa lawa ndzi nga na wona ya xikwembu ndzi kongomani naswona nghowa hi nghohe sweswi. U te ri ndzi wa milomo yo thyaka nakona ndzi tshama na vanhu va milomo ya thyaka, hinkwako ku dyondzisaka vona ka milawu leswi leswi va nga swi endla nakona a va talanga va fika eka ndhawu yeleyo laha a nga fika eka vukona bya Xikwembu nakona i vonile Xikwembu hi mahlo lawa ya nga ya yena na xifunengeto xa xona loko xi tshamile ehenhla ematilweni kutani hi luya lahaya a ri nghohe hi nghohe na leswi swi hanyaka kutani a huwelela a ku ndzi munhu wa milomo ya thyaka nakona ndzi tshama na vanhu va milomo ya thyaka kutani hi loko tiserafim yi teka ritlawa na kala ra ndzilo leri ri humaka ealtarini yi fika yi khumba milomo yo thyaka kutani yi n'wi cinca eka ku va toya kumbe kusuka eka munhu loyi a dyondzekeke mudyondzisi ku ya eka muprofeta loyi rito ra Xikwembu ri nga ha vulavulaka hi yena hakunene loko a ha ri eka vukona bya Xikwembu a ri ri rin'wana ro hambana tola lero a nga va na rona a ri fikelele ndhawu yeleyo kwalaho ku fikela laha a tatiwaka hi rona kutani nge ndzi ku byela munghana a ndzi ta mhaka ni leswaku u joyine tikereke tingani i mavito ya ngani u nga ma tsarisa i ndlela yihi u nga yi famba nakona hambi u lo haxiwa hi mati kumbe u khuvuriwile kumbe leswi u nga va ka xiswona ku fikela laha u hlanganaka na munhu yaloye a nga Yesu Kreste leswaku wolowo hi wona nchumu wu ri waxe lowu wu nga enetisaka hakunene nyanyuko wu nga ka wu nga swi endli u nga ha tlela ehenhla le le hansi u ba huwa ntsena loko u swi lavisa xisweswo kumbe u nga ha ta tsutsumatsutsuma ehenhla le le hansi nakona u nga ha vulavula hi tindzimi tanihi laha u swi lavisaka xiswona na swilo swa vona swa kwetsima swi tlhela swi va kahle a ndzi vuli leswaku a ndzi vuli nchumu swo lwisana na sweswo kambe ku fikela laha u hlanganaka na munhu yaloye xindhawana sweswo xi enetisaka leswi xi nga swin'wana leswi swi tekaka xikapfu emirini wa wena ku nga ri hi nyanyuko kambe hi ku enetiseka a ndzi tolovele ku vona sayini leyitsongo yi ku loko u ri na torha u nge phafa a swi toloveleke ku ri ku nwanyana swintsongo loko ndza ha ri jaha a hi swi vitana phafe ndzi tsundzuka loko ndzi ta hi patu o kusuka a tihlampfini a ndzi ri exidan'wanini mati ya khale yo yima nakona torha a ri ndzi khomeli ro fa kutani ndzi vonile sayini leyi nge loko u ri na torha ntsene wo vula phafe ndzi sungula ku vula leswaku phafe phafe a ndzi tshamela ro twa torha nkarhi hinkwawo kutani wa vona ndzi kumeka ndzi khomekile ku fikela laha ndzi tsandzekaka ku tshutela marha endzhakunyana a ndzi ri na torha swinene kunene ma swi vona sweswo swi nga ka swi nga swi endli ku hava leswi swi nga swi enetisaka a ndzi ta mhaka ni leswaku u nga hanwa tikhoki u nga hanwa swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka leswi swi nga nyanganyisiwa hi mamati lawa ya nga na carbon na ku ya emahlweni ku hava leswi swi nga enetisaka torha lero tanihi lawa ya nga hola xinandzwani xo titimela xa mati leswi xi swisaka torha lero leswin'wana hinkwaswo swo va swikhomelo nakona hikokwalaho ka yini hi lava ku teka xo khomela loko ku ri na nkhuvulo wa xiviri wa moya lowo kwetsima lowu enetisaka xikapfu xin'wana na xin'wana ni ku navela eka moya wa munhu ni ku yima exikandzeni xa rifu tanihi muapostoli Paulo wa kahle loko a te o rifu ndzombo wa wena wu le kwihi nakona sirha ku hlula ka wena ku le kwihi kambe a ku khesiwe Xikwembu leswi xi hi nyikaka ku hlula hi hosi ya hina Yesu Kreste wolowo i ntokoto makwerhu sweswo swi enetisaka ku rhurhisa koloko ko kwetsima kumbe torha lero ro kwetsima ri nga endzeni ka wena ra ri enetisa a wu fanelanga ku endla swin'wana ha rona ina ri basisa milomo nakona ku na nakambe ko va ntsena vanhu lava va hanyaka hi nyanyuko ehenhleni vanhu van'wana va ri kunene hina vo tala vo kotisa valava eka pfhumba ra hina ra Pentecostal nakona va ta nghena laha swi nga kahle va ta va bela mavoko ni ku tlanga vunanga loko vunanga byi yima bakiti ra mati ri ya emahlweni ni swin'wana wa vona sweswi ha swi endla sweswo hi nghene eka mahanyelo yo endla sweswo hina ntsena swi hundzuka mintolovelo ya hina mi nge ndzi mi byela swin'wana loko mi ri eku gandzeleni ka Xikwembu hi moya na ntiyiso loko swi va mintolovelo eka n'wina ku swi endla hikuva mi ehleketa leswaku mi fanele ku swi endla hikuva mi ehleketa leswaku loko mi nga huweleli kumbe ku tlulatlula kumbe ku cina vunanga makhelwani wa wena u ta ehleketa leswaku wena u wile u nwa eka xinkobyani lexi nga na mati yo yima hi swona ku fikela laha ri tataka xikapfu xin'wana na xin'wana ku fikela laha moya lowo kwetsima wu endlaka ximbyarimbyari wona hi woxe endzeni ka wena andi na mhaka ni leswaku kuna vunanga lebyi byi tlangaka hambi hi va tlanga ekusuhi na wena xikwembu kumbe ri nga va rihi moya lowo kwetsima wa ha chaya tibele leto kwetsima endzeni ka mbilu ya wena sweswo swa swi enetisa xexo exindhawani xa xikwembu lexi xi xi enetisaka swin'wana ehandle ka xexo u fambile u nga ha vulavula hi tindzimi to kotisa ta vanhu na tintsumi u nga ha nyika nhundzu ya wena hinkwayo ku phamela swisiwana u nga ha profeta nakona u nga ha va na vutivi u twisisa hinkwaswo swihundla na swilo leswi hinkwaswo nakona hambi swiritano a wo va nchumu Vakorinto vo sungula 13 ku fikela laha xexo xin'wana xo enetisa xi nga ha susa torha moya wa mina wu na torha ra xikwembu lexi xi hanyaka ku kotisa mhunti ya ntswele loko yi rilela mati ya nambu handle ka loko ndzi nga ya kumi ndzi ta lova loko u ri na ndlala ya xikwembu hi ndlela yeleyo swin'wana swi ta teka ndhawu moya lowu kwetsima i ku va wu mi fambisa ku ya eka swihlovo swa kahle swa xikwembu ina nkulukumba sweswi ku na nchumu wa kahle ku gandzela hi moya wolowo i ntiyiso nkarhi wun'wana u na moya u ri hava ntiyiso vukwetsimi Yohana 4 yi tari hi gandzela xikwembu hi moya na ntiyiso nakona Yesu i ntiyiso sweswo hi swona nakona hi yena rito swinandzana xikwembu xi xi rhumele ku ta mi enetisa eka ntumbuluko Satan u pfundlise xin'wana na xin'wana xa swona u cherile dopi ya tef eka xin'wana na xin'wana lexi a nga nghenaka eka xona hi swona u tekile xinandzana xexo xa kahle xa kereke leswaku yeleyo a yi ri ndlela ya xikwembu Yesu u tirhi ehenhleni ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina nakona tinyangwa ta xivandla xa vafi ti nga yi hluli sweswo ku na ku phikizana ko hambana ha sweswo vanhu va Roma Catholic yi ri u yi akile ehenhleni ka Petro wa vona kutani loko sweswo swi ri swona Petro u wile eka masiku matsongo swi nga leswi a yi nga ri tano yi na ntiyiso wa leswaku a yi akiwangi ehenhleni ka Petro Petra xiribyana nakona maprotestant ya ri leswaku u yi akile ehenhleni ka yena hi yexe Yesu Kreste ku nga ri leswaku swi hambanile kambe ndza hambana na vona a nga kalangi a yi aka eka xin'wana u yi akile ehenhleni ka nhlavutelo wa leswi yena a nga xiswona u ta ri u katekile Simon n'wana wa Yonasi a hi nyama na ngati swi nga ku hlavutela leswi eka wena kambe i tatana wa mina loyi a nga ematilweni a nga ku hlavutela swona ku nga ri hi vutivi a wu yi dyondzanga hi tibuku a wu yi dyondzanga hi ku joyina kereke a wu yi dyondzanga eka ku huwelela kambe moya lowo kwetsima wona hi woxe wu tisile munhu a nga Yesu Kreste eka wena kutani ehenhleni hi ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina nakona tinyangwa ta xivandla xa vafi ti nga yi hluli torha lero ro kwetsima ri enerile eka munhu loyi a nga Yesu Kreste kwalaho mi nga kona wolowo i nchumu lowu hi lavaka ku languta eka wona enetisa torha lero hi yona hi swona hi kuma leswaku ha boheka vutivi o mina vutivi i nchumu wa kahle ha wu tata nakona namuntlha hi tele hi byona kambe ma swi vona vutivi tanihi laha ndzi nga vula siku rin'wana ndzi vulavula hi nhlokomhaka yaleyo ya vutivi a ku ri na munhu loyi a yimi ehandle a vulavula na munghana wa mina loyi a nga yima lahaya a ku loko munhu a nga pfumeli eka dyondzo hikokwalaho ka yini a hlaya bibele ndzi ehleketa kunene loko va nga swi kumanga leswi hosi Yesu a nga swi vula a va ta ri kuma njhani domu ro kotisa mina eka leswi ndzi swi vulaka a va nga ta n'wi twisisa hambi ku ri ku n'wi twisisa a ri erivaleni tanihi laha a ri xiswona u vurile lahaya siku rin'wana a ku handle ka loko mi dya miri ngati minwa ngati ni ku dya miri wa n'wana wa munhu a mi na vitomi eka n'wina a nga kalanga a ri hlamusela u fambile a ya mahlweni hi swona wa vona kunele va tari munhu loyi i khema hi n'wi lava leswaku hi dya miri wa yena hi nwa na ngati ya yena hi yena vampire wa vona u hi lava leswaku hi va ti-vampire wa vona tona tintlhari kambe u tari tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina wa vona ri tata eka muhlawuriwa xikwembu xi hlawurile hi vutivi lebyo rhanga nakona lava tatana ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana a n'wi tshuneta nakona hinkwavo lava tatana a nga ndzi nyika vona va tata va ri twisisa vadyondzisiwa va kona a va nga ri twisisi kambe a va ri pfumela wa vona hi swona loko mi ri pfumela a ndzi nge twisisi swo tala ndza ri pfumela hi ndlela yin'wana wa vona hikuva xikwembu xi ri vurise xisweswo vutivi ma swi tiva evhangeli ya Satani i vutivi a mi swi tiva sweswo xana u yi chumayerile entangeni wa Eden eka Eva nakona u xisiwile hi vutivi bya evangeli sweswi nakona u thyakisile rimbewu hinkwaro ra ximunhu ha yona hi swona sweswo va tekile minongonoko ya dyondzo va yi nghenisa ekerekeni va le handle hinkwavo ka vona lahaya kambe ku nga ri eka rito ra xikwembu e-e nkulukumba a wu tivi xikwembu hi dyondzo a wu tivi xikwembu hi ku tiva leswaku njhani hi ku dyondza metse ni ku vula marito lamakulu kahle Paul a ri munhu wo tlhariha kambe loko a ta eka kreste ni ku amukela moya lokotsima a ya eka vakorinto u te ri a ndzi tanga eka n'wina hi ku vulavula loko ku khorwisaka ni ku khorwisaka vutlhari bya munhu ni loko a nga va a swi endlile a ku kambe ndzi ta eka n'wina hi matimba ni ku vonakarisiwaka moya lowokotsima leswaku ripfumelo ra n'wina ri va eka xikwembu ku nga ri eka vutlhari bya munhu un'wana nkarhi wun'wana hi endla minongonoko ya kereke nakambe va vitana na mfundhisi va vona kereke yi ya yi ya vhota mufundhisi va ku kunene mufundhisi loyi sweswi u na tidigri timbirhi ta le college u dyondze malembe ya mune yo dyondzela ntivo miehleketo u tekile leswi sweswo swin'wana nakona va ta vhotela munhu wo kotisa yaloye hikokwalaho ka yini ematshan'wini ya mfundhisi loyi a pfumelaka eka rito ra xikwembu leri ri nga hlohloteriwa ni ku va ri ra xikwembu ni ku va a chumayela rito swi nga ri na mhaka ni leswaku vanhu va titwa njhani ha rona xikwembu xi dyirile Ezekiel ma swi tiva swi ku swi chumayeli sweswo hambi va ri pfumela kumbe va nga ri pfumeli wa ri chumayela hi ndlela yin'wana wa vona hi swona hambi va ri amukela kumbe va nga ri amukeli sweswo a hi swona a va kalanga va n'wi amukela Yesu kambe u yile emahlweni a ri chumayela ku fana wa vona ematshan'wini ya mfundhisi wa ntiyiso loyi a nga ta chumela rito hakunene ni ku pfumela eka xikwembu va ringeta ku nghenisa ntlhari munhu loyi a nga na dyondzo yo antswa munhu loyi a nga yima a pulpitini loyi a nga ta ka a nga hlweli kambe a yima 15 wa timinete leswaku va ta hatla va fika emakaya ni ku ya kun'wana ku ya endla swin'wana na Ricky a nga ha kuma nhonga yo hisa kutani a huma nakona va nga ha ya emitlangwini va ya ti sowasowa na swin'wana nakona ko va ntsele leswi nga riki nchumu handle ka nthyakiso wa dyondzo leyi nga hybridiwa hi swona sweswo ntsena hi leswi swi nga xiswona hi swona kambe eyini xa swi enetisa ku nantswa ka vona wa vona swi enetisa ku nantswa ka xirho xa kereke ya misava a swi enetisi ku nantswa ka mukwetsimi u ta teka rito ka ri hinkwawo kambe va ri kunene vanhu va vona va humanyana eka miehleketo ya vona wa vona ntsena a va swi endli a va swi kumi vona va ringeta ku hanya eka siku leri ri nga hundza a swi chavisi xana ndzi huma lahawani a vupela dyambu nakona ndzi kume leswaku hinkwavo va ringeta ku hanya eka siku leri ri nga hundza mikarhi hinkwayo va lava fexeni ya khale ya masiku ya ma-cowboy kutani va ya eKentucky fexeni ya khale ya xiganga xa Bill va lava ku va na maendlelo yalawa va va na minongonoko ya yona kambe loko swi ta eka fexeni ya khale ya vukhongeri a va lavi nchumu ha rona masiku ya fexeni ya khale ndzi vuyile lahawani hi nkarhi wa nkombiso wa ma-cowboy ndzi vonile va ri na wasati lonkulu ehansi lahaya loyi a nga tiphontsaphontsa hi tiphontsa ta wasi ehansi ka mahlo ya yena na misisi yo koma leyi nga bobiwa na sigarete enon'wini wa yena hikokwalaho ka yini loko va swi vonile sweswo endzhaku eka masiku ya khale va nga ha va ehleketa leswaku u na swindomundomu kun'wana vona va n'wi nghenisile a ku ta humelela yini hi loko manana wa yena a lo huma a ambele ku kotisa wena na leswi nhwana wa wena a ambarisaka xiswona namuntlha a ku ta humelela yini a va ta va na yena eka ndhawu ya vavabyi va miehleketo hakunene u hume a nga ambalanga xiketa xa yena kunene swi switsundzukani swa ha fana namuntlha vanhu va bola enyameni ya vona loko va ya eka xiyimo xa le xikarhi exikarhi ka 20 na 25 wa malembe tisele ta byongo bya vona ta bola na tona vanhu va tano ku fikela laha va nga heriki na ku twisisa loko ku hetisekeke a va swi tivi leswaku mikhuva leyinene swi vula yini a va tivi ku hambana exikarhi ka leswinene ni leswi swi nga hoxeka nakona hambi swi ri tano nongonoko wa vona wa dyondzo xana ma swi tiva leswaku dyondzo ndzi nga ha mi khorwisa swona leswaku i ya javelosi ku nga ri ku hlaya na ku tsala kambe ndzi vula leswaku ku nghenisa dyondzo ya vona ekerekeni ya n'wina xana vukhomanisi byi pavalarile kwihi sayense dyondzo sweswo swo va xikwembu xa vona Satan wa bona swoso hi leswi anga swi tivisa eka Eva swoso hi leswi va khomeleleke eka swona na sweswi sweswi swi nghene eka tikereke ta hina swi nghene eka ta Baptist Methodist na Presbyterian Pentecostal na hinkwato dyondzo yin'wana vutlhari un'wana lowunkulu wa swingerengere na swin'wana swo kotisa sweswo swoswo ntsena swi swi hoxa ekule na Xikwembu swi hoxekile ina nkulukumba sweswi hi kuma leswaku vona swi enerisa ku navela ka vona loko kereke yi nga vhotela swin'wana swo kotisa sweswo swi ya kombisa leswi swi nga emiehleketweni ya kereke yaleyo leswi va navelaka swona leswi va nga na torha ra swona va lava ku vula leswaku mufundhisi wa hina u anamile hi miehleketo a nga na mhaka ni ku hlanganana ka hina ka ku hlambela kun'we kutani u fambana hina swinhoyotana xi byerile Sara wa mina siku rin'wana mufundhisi wa yena a yile eAfrika kutani loko a vuya xi hluvurile swiambalo swa xona vusiku byebyo na phere ya swomanya xi nga yi ambala kutani xi n'wi cinela watosi ku va xi n'wi tsakisa hikuva a huma eAfrika watosi i rixaka leri ri nga kwalahaya ma swi tiva ja ndzi tsakela ku vona un'we wa vanhwana va mina eka nhlengeletano ya mina a ringeta ku endla swo kotisa sweswo watusi wa vona swi ya exowini kutani mufundhisi u ta tshama a languta yin'wana ya tinhlengeletano ta yena swintsongo swa 16 kumbe 18 wa malembe hi vukhale nhwana loyi a ri ehandle u vuye a hluvula hi ndlela yaleyo kutani a n'wi pfumelela ku tiseketela hi swona sweswo swi kombisa leswaku u huma eka xidziva xa mati yo yima ya thyaka yena hi yexe munhu wa Xikwembu a endla nchumu wo kotisa walowo hakunene sweswo swi tsakala swi twala kambe ndzi swi tekele enhlokweni leswaku ndzi le ku chumaleleni ka tiko na rona kambe ma swi tiva leswi na swona buti sesi mi nge ndzi mi byela walowo i ntiyiso makoti ya lava swilo swo fa hi swona nakona leswi swi nga fa hi swona swi swi kombisa erivaleni ntsena swi kombeta erivaleni lahawani laha nhloko ya vona na xihondzo lexi xi lawulaka leswi xi va nyikaka wa vona leswi swi nga emimoyeni ya vona mimoya ya vona a yi langutele swilo swo kotisa sweswo mimoya ya vona yi naverile kereke ya tintlharhi ya le henhla laha vanhu va ambalaka kahle nakona mufundhisi a teka 15 wa timinete kumbe 20 loko u hundza eka teto va n'wi yisa eka bodo ya madiakoni nakona a nga ha fanelanga ku vula nchumu havi dyoho a nga fanelanga ku vula nchumu hi ku ambala swo koma nakona a nga ka a nga vuli nchumu hi vanhu lava va endlaka leswi sweswo kumbe swin'wana a nga fanelanga ni ku swi vula sweswo loko a swi vula bodo yi ta n'wi hlongola ma swi vona leswaku swi njhani sweswo i ku ehleketa hi filthara ya munhu bibele yi tirhi eka Yohana wo sungula 2:50 loko mi rhandza mafambiselo lawa ya misava kumbe swilo swa misava leyi swi hikokwalaho ka ku va rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n'wina se ni leswi swi yaka emahlweni hinkwaswo leswi va swi endlaka namuntlha hi vito ra kereke va titoloveta ncino wa xikwere ekerekeni banko bingo mavandla tindzumulo ta rock and roll ku tisowasowa hinkwawo maendlelo lawa langutani eka Elvis Presley loyi dimona leri ri nga yima hi tintangu Pat Boone Rick Nelson xikweleti lexikulu lexi tiko leri ri nga nghena eka xona hi swona sweswo va ri ow va khongela va yimbela tinsimu ta vakreste a va nga fanelanga kereke a yi nga fanelanga yi pfumelela swilo hi swo kotisa sweswo van'wani va vanhu lava va huma lahawani kutani vusiku lebyi va le thavenini leyi nga lahawani va ri karhi va cina ni ku tlanga vunanga na hinkwaswo kutani hi visiku lebyi byi landzelaka va ta ealtarini va ta rila kutani visiku lebyi byi landzelaka va le ku chayeni ka vunanga eka platform oh khombo ra kona tintswalo swi nga va njhani leswaku thyaka swi nga endlekisa ku yini leswaku thyaka ri famba hi ndlela yin'wana ina nkulukumba a tikhorwisi ku sungula leswaku i munhu wa Xikwembu ku nga ri leswaku maendlelo lawa hinkwawo ntsena hikuva u kota ku ba katara ya khale kumbe swin'wana hi ku navela ka n'wina mi nga ha vula loyi a nga exiluvelweni xa mbilu ya n'wina hi leswi mi swi rhandzaka sweswo hi leswi swi vulaka n'wina miri kunene ndzi ehleketa leswaku swilo swa vona swi kahle makwerhu Branham kunene ntsena hi tsundzukani sweswi embilwini ya n'wina u tiva leswi swi nga kwalahaya ina nkulukumba hi leswi swi phamelaka moya wa n'wina leswi moya wa n'wina wu nga na torha ra swona nakona mi nga ha swi vona leswaku swa swi enetisa. Loko leri ri nga rito, kutani ku na swin'wana leswo hoxeka hikuva moya lowo kwetsima wu hanya eritweni ntsena wa vona. Ndzi mi lava leswaku mi vona khombo rin'wana ntsena loko hi nga se pfala. Loko u nga ri na nandzu wa xin'wana xa swilo leswi ndzi nga swi vula, nakona laha ku nga khombo ro honisa torha. Wa bona miri, ndzi na torha ro kwetsima, kambe a ndzi na nandzu makwerhu Branham wa ku va ndzi ti fambela ndzi ya joyina kereke na swin'wana swo kotisa sweswo. Kambe wa vona ku honisa torha. Loko u honisa ku enerisa torha ra mati kumbe swakudya, u ta fa. Nakona loko u honisa torha lero ri nga eka wena ra Xikwembu, u ta fa eximoyeni. U vitana mpfuxelelo, u yimela kereke leswaku u va na mpfuxelelo. Kunene walawo a hi mpfuxelelo wa wena. Mpfuxelelo wu fanele ku sungula endzeni ka wena loko u sungula ku va na torha ra Xikwembu. A ku ta va ku ri hava xirho xin'wana xa kereke xi lavaka mpfuxelelo walowo. Loko swi humelela endzeni ka wena, u ta humelela na le ka tindhawu tin'wana wa vona. Kambe wa vona u honisa torha lero, u honisa ku senga homu loko homu vele ri gagile hi masi. Nakona loko u tshika homu yeleyo hi ndlela yeleyo, yi ta famba yi omile. Hi swona sweswo. Loko u honisa ku nwa mati, i ku ntsena a ndzi nge henwi nakambe, u to fa. U honisa ku dya swakudya, u to fa. Swi nga leswi na loko u honisa ku nyika moya lowo kwetsima rito ra Xikwembu, u to fa. N'wina makreste, n'wina mabaptist, methodist, presbyterians, pentecostal, assemblies of God, oneness, two-ness, three-ness, hambi u nga va wa yihi. Wa vona, a ndzi na mhaka sweswo a swi ka leswi vula nchumu eka mina, a ndzi pfumeli leswaku swi nchumu na le ka Xikwembu wa vona. Wa va u ri wexe u un'we, a mi nge pfuki mi ye atilweni tanihi kereke kumbe mi ri denomination. U ta ya atilweni u ri munhu u ri un'we exikarhi ka wena na Xikwembu. Hi swona a ndzi na mhaka ni leswaku u nghena kereke yihi. Nakona loko u honisa ku hlaya Bibele ni ku yi pfumela Bibele na moya lowo kwetsima ku phamela eka sweswo, u to fa. Yesu u tirhi eka mukwetsimi Yohana 4:3, matsalwa lawa ndzi nga na wona sweswi. Yesu u tirhi leswaku munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena, kambe hi rito rin'wana na rin'wana ku nga ri ntsena xiphemu xa rona. Hi teka switsongo switsongonyana lahawani sweswo ndzi swi vula ku gova Bibele. Va ri kunene ndzi pfumela leswi, kambe sweswi a hi yi lahawani wa vona wa vona. Mi fanele ku ri teka rito hi rito. Yesu u teri munhu u ta hanya hi rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa Xikwembu. A mi swi tiva sweswo xana? Nakona ma swi tiva hi endlile siku leri hi hanyaka eka rona, hi endlile siku leri ri va ra ku encenyeta ka vukhongeri. N'wana wa mina u ndzi vitanile ku nga ri khale ngopfu, a ku eka mina papa eka tlhelo lerin'wana ra yindlu, a ku tana haleno hi ta vona nongonoko wa vukhongeri lowu wu nga ta ya emahlweni. A wu ri wo yimbelela ku yimbelelaka tinsimu. Nakona a ku ri na rhikinyana loyi a ti hlayanyana kwalahaya. Kutani loko ndzi tshame ndzi vona pfhumba ro sandza a ku ri rero, vanhu va vona kwalahaya na vanhu a va languteka swinene tanihi nkombiso wa le hansi. Laha a ku fanele hi ku ri rixaka ra makula, nakona a va ya emahlweni kutani va tlulela ehenhla ni ku tlhela va banana hi xivona. Laha i yini leswi xi nga famba na ku tshembeka? Tikwihi tinsimu leti ta fexeni ya khale leti a hi ti toloverile ku ti yimbelela ni ku tsaka emoyeni wa Xikwembu na mihloti leyi a yi xiririka emarhameni ya hina? Nakona sweswi hi ringeta ku tikhoma ku hefemuteka ka hina ku fikela laha hi vaka na ku hefemula ka le ndzeni, ku fikela laha swikandza swa hina swi hundzukaka swa wasi, ku ringeta ku kombisa leswaku hi van'wani lava nga swiyimbeleri. Wa vona hi swi kope eka Hollywood na hinkwayo minongonoko leyi hi vonaka eka vuyimbeleri bya vutlhari bya tinsimu ni ku letela ti-voyisi. Ndza swi tsakela ku yingisela vuyimbeleri bya kahle, ndzi tsakela ku yingisela fexeni ya khale ya kahle leyi yi khumbaka mbilu ku yimbelela ka ximoya. Kambe hakunene ndza swi venga ku yingisela ku kekela kwaloko leswi va swi vitanaka vuyimbeleri namuntlha. Hi swona ndzi ehleketa leswaku i nchumu wun'wana wo hlekisa swinene, i ku encenyeta. Hi swona ndzi tsakela ku vona wanuna loko a ri wanuna. Ndzi venga ku vona un'wana a ambarile xo rhangisa xa nsati wa yena lahawani a rhetemukela etlhelo na rholara yi ri karhi yi nembelela ehansi lahawani emahlweni, na mintikiso yimbirhi ya misisi yi ye ehansi ku kotisa ti-banks ti nga keriwa emahlweni. leswaku ndzeka kanze nga nwi vitani leswaku i wanuna yaloye anga swi tivi leswaku u wela kwihi hi tlhelo ra rimbewu wa vona hi swona loko mi vona wasati langutani wasati u ringeta ku tikera a endla misisi ya yena ku kotisa ya wanuna wanuna u ringeta ku endla misisi ya yena ti-banks ku kotisa wasati wanuna u ambale swo rhangisa swa nsati wa yena wasati u ambale tiovhorolo ta wanuna wa vona ntsena ku encenyeta hinkwako nakona sweswo swa ha fana na tiko na vanhu na tikereke na hinkwaswo o xikwembu ya le kwihi makumu ya nchumu lowu ku vuya ka hosi yesu kreste yalawaha ya ta va ya ri makumu ya swona swi nga leswi loko u hunisa ku phamela moya lowo kwetsima rito ra xikwembu yesu u te ri rito rin'wana na rin'wana ri fanele ku va hi moya lowo kwetsima kutani yingiselani sweswi loko u ringeta ku ri phamela swo hoxeka loko ri ri moya lowo kwetsima wa xiviri eka wena ri ta tiva ku hambana swa swi tsundzukani rito ra xikwembu hi leswi moya lowo kwetsima wu phameriwaka kona a wu phameriwi eka vuhiseki a wu phameriwi eka dyondzo a wu kale wu phameriwa hi ku ya ekerekeni a wu kale wu phameriwa eka ntivo vukhongeri ku na ku hambana swinene exikarhi ka swin'wana leswi swi nga hlohloteriwa na ku yima hi ntivo vukhongeri bya swona nakona va tive vukhongeri lava emasikwini ya yesu mina a va ri na rito hi rito peji hi peji hinkwayo yi pfuriwile mesiya a fanele ku ta hi ndlela leyi sweswo hi swona leswi a swi ri xiswona kutani vona un'wana na un'wana u swi hupile ma swi tiva leswi yesu a nga swi vula loko a ta a ku mi va tatani wa n'wina javulosi mi endla na mintirho ya yena a ri nga paluxiwanga eka vona leswi rito ra ntiyiso ri nga xiswona wa vona va hupile tikhononyana leti tanihiloko va ha tihupa na namuntlha loko u nga nghena eka leyi u nghena eka leyi u ta va kahle mi nga swi pfumeli sweswo mi fanele ku va wa kreste kutani loko ku ri na swin'wana eka wena u ri na ndlala ya kreste ntsena tsundzukani loko ma ha ri eswisutini swa tatani wa n'wina a mi ri na yena kwalaho kambe tatana wa n'wina a nga swi tivi kwalaho nakona a mi nga n'wi tivi tatani wa n'wina nakona mi fanele ku ta mi ta tswariwa xikwembu xi endlile ndlela hamanana wa n'wina hi mbewu ya bede kutani yi ta kutani u va wanuna kumbe wasati hambileswi swi nga va ka swona kutani mi lemuka tatani wa n'wina nakona tatani wa n'wina a nga ha va na xinakulobye na n'wina sweswi tsundzukani loko mi ri na vitomi lebyi nga heriki vitomi bya n'wina a byi ri eka xikwembu emasunguleni kutani vitomi xikwembu i rito nakona loko rito ri ta va ri endliwile nyama eka yesu kreste xikwembu xi xikela ehansi xi ta tshama eka miri lowu nga wa xona n'winyi xi ti endla xona hi xoxe n'wana wa xikwembu loko xikwembu xi xikela ehansi ku ta tshama eka yena a mi ri eka yena loko a vambiwa nakona mi vambiwile na yena nakona mi fe na yena exihambanweni mi lahliwile na yena entshaveni nakona mi pfuke na yena hi mixo wa paseka kutani sweswi mi tshamile kun'we etindhawini ta le matilweni eka yena nakona sweswi mina xinakulobye na yena wa vona xikwembu xona hi xoxe xi va un'wana wa hina ku hava munhu loyi a nga vona tatana hi nkarhi wun'wana na wun'wana n'wana loyi a nga tswariwa a ri swaku hi tatana i n'wi hlambanyile sweswo i ku va xikwembu xi va munhu leswaku xi nga hava na xinakulobye na munhu wa vona nakona sweswi minyama nakona naxona xinyama xikwembu xi ti endle nyama exikarhi ka hina eka munhu wa n'wana wa xona yesu kreste nakona endzeni ka yena a ku ri na xikwembu a ri xikwembu ku hava swintsongo swa xikwembu a ri xikwembu xikwembu xi ti vonakarisile eka n'wana yesu kreste leswi xi nga n'wi endla emmanuel tanihilaha muprofeta a nga vula leswaku u ta va a ri tano sweswi ma vona kutani mi fanele ku va kona misava yi nga se sungula yi nga se vumbiwa vito ra n'wina a ri vekiwile ebukwini ya vitomi ya xinyipfana nakona u nga dya yini moya lowo kwetsima wu hanya hi rito ra xikwembu kutani sweswi eka hlavutelo 22:19 bibele yi ri loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka leyi kumbe ku engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena xi ta susiwa ebukwini ya vutomi ma swi vona leswaku swi ente njhani xana mi nga ka mi nga swi koti moya lowo kwetsima wu nga ka wu nga hanyi eka swilo swa misava ku kotisa xinyanyani xa tuva na vukuvuku vukuvuku i mutikukumuxihi lonkulu vukuvuku na kulori yaloye a nga ha huma lahawani a dya koroni siku hinkwaro ri tlhela ri ya lahaya ri ya hela eka leswi nga fa ntsumbu wa khale lowu nga fa ri tlhela ri ya dya na wona a nga ha tshama ensin'wini nakona a nga ha dya na tuva koroni Ritlhela ri ya dya mintsumbu leyi nga fa. Kambe tuva ri nga ha dya koroli siku hinkwaro, kambe ri nga ka ri nga dyi mintsumbu leyi nga fa, hikuva hi rona tuva. Nakona tuva ri hava nyongwa. Ku luma kan'we ntsena eka ntsumbu walowo wu nga fa, swi ta ri dlaya tuva. Wa vona hikuva a ri na nyongwa. Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi yi nga xiswona, a ku na ku bava. Yaleyo hi yona ndlela na loyi a nga wa xiviri Mukreste wa xidzi. A va swi lavi swilo swa misava. Ntsena va dya rito ra Xikwembu, nakona rona ntsena leri ri nga basa ku ehleketa hi filthara ya munhu. Wa vona va ta ha sweswo, nakona sweswo ntsena. Swilo leswi swi nga fa swa misava swa nuhwa eka vona. Languta vukuvuku ra khale hi masiku ya ku hlasela ka ndhambi. Ri ya hela kusuka eka ntsumbu ku ya eka ntsumbu wun'wana, ri ri karhi ri dya mintsumbu ya khale yo fa. A nga kalanga a vuyela engalaveni, kambe tuva a ri kumangi laha ri nga ta wisisa mikondzo ya rona kona. Wa vona ri tlhele ri vuyela engalaveni laha a ri kuma tindoho kona. Nakona yaleyo hi yona ndlela leyi hi yi endlaka hi hanya hi rito ra Xikwembu. Eka Psalm 42, Davhida a nga ha va a tsarile Psalm leyi, Psalm 42, loko a ha ri mubaleki. Loko a teri, ndzi na torha ra wena tanihi laha ntswele ya mhuti yi rileleka milambu. Langutani u ririle, Davhida a ri mubaleki. A ri na mafurha ya ntoto eka yena, a swi tiva leswaku u ta va hosi. Muprofeta u n'wi totile leswaku a va hosi. Sweswi lemukani, nakona hi luya lahaya a ri na ntlawa wuntsongo wa masocha va nga endliwa va ri va matiko, na ku ya emahlweni a ri ehenhla ka ntshava laha ri nga doroba leri ri nga ra yena a ri rhandzaka. Hikwalaho ka vidyoho bya vona a va ri vutho ekhokholweni lava a va rhendzerile na vaFilista. Kutani Davhida hi siku lero ro hisa, swi nga ha endleka ku ri loko a ta tsala Psalm leyi hi laha ntswele ya mhuti yi rilelaka mati ya milambu. Lemukani Davhida eka xiyimo lexi, u langutile ehansi, u langutile eka doroba leri a ri rhandza, nakona u tsundzukile loko a ha ri xichahitana a tolovele ku teka tinyimpfu a ti yisa exiziveni lahaya. A ri ri lerikulu, tiko lerikulu ra mati, nakambe tiko ra xinkwa kwalahaya. Hakunene Bethlehem swi vula yindlu ya xinkwa xa Xikwembu. Kutani loko Davhida a tsundzuka ku ta hikwalahaya ni ku nwa mati yalawa yo hola, nakona lahawani a pavalarile lahawani sweswi a ri mubaleki a va ekule ni vanhu va yena. A ri hava laha a nga yaka kona, nakona moya wa yena wu nga ha va wu rilele mati yalawa ya kahle yo hola. A ri na van'wani na malandza ya yena lava mina ntsena hi ku navela ka yena lokuntsongo a ku ri kulerisa, nakona vona vanharhu va vona va lwile ndlela ya vona eka ntila wolowo wa vaFilista. Timayili ta 15, timayili ta 7 kumbe swin'wana ehansi ni le ndzhaku va tsema ndlela ya vona ni ku va va n'wi tisela mati yalawa ku ta nwa. Kambe moya lowu nga na torha miri wa yena a ri kwalahaya nkarhi wun'wana a ta nwa eka xin'wana na xin'wana lexi a nga xi khomaka, mazovo yan'wani ya timbuti ya khale na swin'wana leswi nga na mati yo hisa endzeni. Hi siku lero ro hisa u ehleketile leswaku loko ntsena ndzi nga pavalala ehansi ni tima torha leri a ndzi ri na rona, loko ntsena ndzi nga ya ehansi lahaya eBethlehem kutani ni pavalala ehansi etlhelo ka xihlovo xexo ni nwa. Nakona loko va ta rhelela va ya ka mati va matisa, torha ra yena ra moya a ri ri lerikulu ku nga ri ra Bethlehem kambe kusuka eYerusalema. Moya wa yena a wu ri tano swi nga leswi u xavelerile hi mati a ku ndzi nga ka ndzi nga manwi hambi ku ri kumanwa u ma cherile ehansi. Wa vona moya wa yena a wu ri na torha lerikulu ra Xikwembu ku tlula loko ku ri ku enetisa ka ku timaka kahle ka torha ra yena ra miri wa yena hi mati ya kahle yo hola. U ma cherile ehansi. Wa vona yindlu ya Xikwembu mamati lawa ya horisaka moya ya Yerusalema lawa ya nga ya le henhla. Yesu u teri eka Yohana 6:33, hi mina vuswa bya vutomi. Ndzi vuswa bya vutomi. Bethlehem, yindlu ya Xikwembu, kereke ya hina, kereke ya le misaveni ya Xikwembu, kereke leyi yi nga lahawani emisaveni. Hi rhandza ku ya ekerekeni lahawani emisaveni, kambe leyikulu i Yerusalema leyi nga ehenhla leyi nga Xikwembu. Yerusalema leyi nga henhla leyi nga Xikwembu. Lonkulu hi loyi a nga na torha ra moya ra ku va lahaya na yena ku tlula loko ku ri ku ti enetisa ntsena hi ku joyina kereke kun'wana. wabona ku joyina kereke a swi ri susi torha lero davhida wa swi khorwisa lahawani mamati lawa ya humaka endlwini ya xikwembu wa vona u ma halatele ehansi leswaku a rhandziwa leswaku a kuma ku nwa loko ku holeke ko huma eka xikwembu hambi ku ri eka ku tlula torha leri ri nga eka wena i torha lero ra moya ri nga torha ra xikwembu lemukani yerusalema ku nga rito yerusalema ri huma ehenhla bibele yi teri laha ku nga ri manana wa hina hinkwerhu nakona kreste i manana wa hina hi swi lemukile sweswo leswaku xikwembu i manana wa hina hikuva hi tswariwile hi xona rito hi ku olova ri vula ku rhula yerusalema shalom kumbe shalom laha swi vulaka ku rhula yeru shalom wa vona swi vula ku rhula lonkulu ku fanele ku va torha ra moya wun'wana na wun'wana ra mati ya vutomi ku tlula ku vula leswaku u nghena kereke torha ra moya ri nga kaha ri nga enetisiwi torha ra ntiyiso ra xizi ri nga ha encenyetiwa u nga ha ehleketa leswaku u kahle loko u joyina kereke kambe lero a hi rona sweswo swi nga ka swi nga temuli torha ra xiviri ro kwetsima ra xikwembu ntsena ri nga kaha ri nga swi endli ntsena ntsena a ri kona lahaya sweswi davhida u teri eka pisalema 42 verse 7 lahawani loko xiziva xi vitana xiziva xin'wana hi mpfumawulo wa maboboma ya wena ku vitaniwaka moya langutani ndzi tolovele ku tirhisa leswi tanihi xikombiso loko ku ri na xipapila enhlaneni hi vahlampfi ti fanele ku vekiwa kwalahaya eka yena a ta hlambela hi xona u na xilaveko xa xexo sweswi ku nga humelela yini loko a nga ku ndzi ta va hlampfi leyi yi hambaneke ndzi ta va na vutlhari hlampfi leyi yi nga dyondzeka aha ntsena ndzi ta pfumela un'wana wa ntivo wa vukhongeri wa ntiyiso ndzi pfumela leswaku a ndzi fanelanga ndzi va na xipapila xexo a nga ka a nga yi kule ematini a nga ya xana nakona sweswo hi swona ku nga humela yini loko nsinya wuku sweswi ndza swi tiva ku fanele ku va na misava ku sungula ya mina leswaku ndzi ta kulela kona hi swona sweswo ndzi fanele ku kulela emisaveni kambe ndzi ta va nsinya lowu wo hambaneke ndzi yi lava leswaku yi ndzi veka exikarhi ka xitarata lahawani leswaku ndzi ta tikeriwa enhlokweni wa vona a nga ka a nga hanyi nkarhi wo leha wa vona hi swona sweswo loko xiziva xi vitana xiziva xin'wana swi teka ku tlula ku joyina kereke swi teka ku tlula ku tlhavula mavoko na muchumayeri swi teka ku tlula ku hanya kahle vutomi lebyi nga kahle swi teka xin'wana ku enetisa endzeni ka n'wina loko ku cheletaka kusuka eka xikwembu ku ya eka moya xiziva xi vitana xiziva xin'wana hi mpfumawulo wa maboboma ya wena o hosi xiziva xi vitana xiziva xin'wana i muxaka wihi wa torha lowu hi nga ehleketaka leswaku ku le ndzeni ka hina vusiku lebyi hina tanihi vanhu va pentecostal xana hi kongome kwihi i muxaka wihi wa torha wu nga eka hina i muxaka wihi wa torha lowu nga ka mina i muxaka wihi wa torha lowu nga eka n'wina u nga ringeti kumiyeta torha lero ro kwetsima ra xikwembu malembe lawa ya nga hundza loko va ha toloverile ku va na nsuku lahawani etintshaveni ndzi hlayile xitori malembe yo tala lawa ya nga hundza mikarhi hinkwayo a swi tshama eka mina switeri a ku ri na mukamberi loyi a nga ya kun'wana lahawani endzhaku ka tintshava lahawani nakona a ri eku kambeleni ka nsuku nakona u bile ku koxa ka rifumo kutani a tlhela a vuya a ri karhi a ehleketa loko a nghena edorobeni u ta va a ri wa njhani makhombo ya yena hinkwawo a ya herile nakona u ringetile ku vula leswaku mindzuku ndzi ta nghena nakona ndzi ta ntsena rendzo rin'we ra siku u ta va a ri edorobeni nakona u ta va na nsuku nakona a ri na masaka yo tala ya wona a ri na mbyana leyi a ri na yona ku nga ri ku pimanisa mbyana na moya lowo kwetsima sweswi kambe tanihi laha ndzi endlaka xikombiso kambe mbyana leyi na vusiku mukamberi u pavalarile embedweni wa yena kutani a sungula ku ehleketa sweswi mindzuku ndzi ta teka nsuku wa mina ndzi wu nghenisa nakona ndzi ta va loyi a ndzi lava ku va yena a ndzi lava ku va xifumi a ndzi lava ku fuma swilo swa kahle na ku ya amahlweni hi loko mbyana leyi yi sungula ku vukula hikuva lahaya a ku ri na nala loyi a ri eku teni kutani u humile a ya ehandle lahaya a fika a ku miyela hi loko mbyana yi timiyelela nakona a nga ha swi kotangi ku tlhelela embedweni u sungule tanihiloko a ya eku etleleni nakona mbyana yi sungula nakambe ntsena yi tlulatlula enketanini nakona u tlhelele erivantini nakambe a fika a ku miyela ndzi lava leswaku u xi tiva leswaku mindzuku ndzi xifumi wa vona nakona yaleyo a yi ri milorho leyikulu ya yena kambe mbyana yi sungule ku vukulana kambe kutani eku heteleleni u kumekile a hela matimba u yile a ya teka xibalesa xa yena xa shotgun a balasela mbyana kutani a yi dlaya a ku a ndza ha ri na ntirho na wena hi ndlela yin'wana mindzuku ndzi munhu loyi a nga fuma ndzi ta va munhu loyi a nga fuma mindzuku kutani a veka xibalesa a khoneni a hundzuluxela nhlana wa yena enyangwini a ya eku etleleni nakona a ku ri na wanuna loyi a n'wi sala hi le ndzhaku ku ringana masiku a ritemukela endzeni a fika a n'wi dlaya a nga ha vanga xifumi wa vona u yimisile xitshinyo xexo a xi n'wi baza lexi a xi ringeta ku n'wi byela hi vutomi bya yena leswaku byi le khombyeni kutani boti sesi a wu nge swi koti u nga ringeti ku miyeta ku vitanaka loko ko kwetsima embilwini ya wena wa vona hi ku joyina kereke hi ku phata mikhuva hi ku nghena eka vandla rin'wana ku na nchumu wun'we ntsena lowu wu nga swi enetisaka yaloyo i munhu Yesu Kreste hi laha ntswele ya muti yi rilelaka mati ya milambu moya wa mina wu ku naverisa sweswo wena xikwembu moya wa mina wu na torha ra xikwembu lexi xi hanyaka wa vona ku na swin'wana endzeni ka n'wina leswi swi lavaka ku vona ku fambafamba ka xikwembu moya wa wena wu na torha ra wona u nga yivisi nchumu swintsongo swa sweswo mi nga pfumeleli mufundhisi un'wana a mi byela leswaku ntsena mi fanele ku tlhavula mavoko ya yena i joyina kereke kumbe i nghena eka nhlangano lowu u nga dlayi ku miyeta hikwaloko loko ko kwetsima ka mitshinya siku rin'wana ku tata loko u ta fika emakun'wini ya patu tanihi wa nhwana lontsongo edorobeni leri hi humaka eka rona u byerile xinhwenyetana xi yile ehenhla laha ya ekerekeni nakona xinhwenyetana xa kahle swinene nakona a xi ri ekuteni hi xitarata a ri na misisi yo leha ma swi tiva nakona misisi ya yena a yi kameriwe endzhaku tanihi ku rhetela ka nyala leyi yi nga vandliwa nyana nakona xikandza xa yena xi languteke xi ri hava switolatolani nakona nhwana loyi a tolovele ku n'wi hleka a ku loko a wu nga ri na muchumayeri yaloyo wa nhloko yo patlalala loyi u nga na yena lahaya a ku vuriwa mina a ku a wu ta languteka ku kotisa swin'wana swa sweswi kambe u languteka ku kotisa swin'wanyana leswi swi humaka eka xopo ya leswi swa minkarhi ya khale nakona o ntsena u n'wi harikile a n'wi yisa emakaleni minkarhi hinkwayo a ta n'wi vona a ri hi ndlela yeleyo a ku mufundhisi wa hina u na miehleketo leyi yi nga anama a ku wa va tiva leswaku hikokwalaho u endlisa xisweswo sweswo a swi kali swi vula nchumu hi laha u ambarisaka xiswona kumbe ku ehleketa ka swi endla bibele ya xikwembu yi ri ka swi endla hi ta hanya hi rito rin'wana na rin'wana swi nga leswi hi xinhwenyetana lexi a xi kalanga xi n'wi yingisela xi yile emahlweni xi missionary sweswi swi nga leswi nhwana loyi lontsongo u tekile vuvabyi byo toloveleka nakona u file munghana wa mina u mpopele mafurha ya n'wi tota loko a ri ekufeni u ndzi byerile a ku endzhaka loko a file a tshamela ro twa ku nuha ka mafurha a ri na goji ri nga dyeka etlhelo ka yena vuvabyi bya ntolovelo a va kalanga hambi ku ri vatswari va yena a va swi tivanga leswaku i yini leswi swi nga hoxeka hi yena nakona u file kambe loko a nga si fa u dyondzise xikolo xa sonta nakona xintlawani xa yena hinkwaxo xa xikolo xa sonta xi nghenile a va lava ku n'wi vona loko a ya etilweni tintsumi ti tile ti ta n'wi rhwala nakona mufundhisi wa yena ehandle a ri karhi a dzaha sigarete a ri karhi a ya hala na hala a holweni ya le xibedhlele nakona hinkwavo a va ya eku yimbeleleni loko a ha ya ekufeni ma swi tiva a va swi tiva leswaku u ya ekufeni madokodela ya tirhi u le kufeni swi nga leswi hinkwavo va ya eku voneni ka tintsumi loko ti ta ti ta n'wi rhwala kutani xikan'wekan'we loko a langutana na leswi humelelaka sweswi a ri xirho xo tshembeka xa kereke a ri mudyondzisi wa xikolo xa sonto ni ku va xirho xa kereke xo tshembeka xa kereke ya kahle ya denomination kambe loko a ta sungula ku tikarhata rifu ri n'wi bile mafi ya yena ya ku kumuka kutani a ku ndzi lahlekile u teri ndzi lahlekile famba u ya teka mufundhisi u cukumetile sigarete ya yena kutani a nghena a ku lahawani 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 hi ta kuma dokodela loyi a nga ta ku nyika hayipo a ku a ndzi lavi hayipo ya wena a ku wena muxisi wa vanhu ndza fa nakona ndzi ya etiheleni nakona ndzi lahlekile hikuva u hlekile ku ndzi byela ntiyiso famba u ya kuma xinhwenyetana xa gudu kutani u xi tisa lahawani eka mina hi ku hatlisa una ntiyiso rindzela ku kondza ikongomana ni leswi swi hanyaka u nga ringeti ku yimisa ku yima ku kwetsima hakwaloko u nga ri buliseli ekule na swin'wana swa ximanguva lawa swa dyondzo xibelesa xa tibale letimbirhi xa shotgun mi yingisela xitshinyo xexo xa moya lowu kwetsima vusiku lebyi leswi xi ku tshinyaka hi mina ndlela ntiyiso na vutomi a ku na munhu loyi a nga taka eka tatana loko ku nga ri ha mina nakona hi yena rito a hi korhamiseni tinhloko ta hina xikadyana ndza ha lava ku tshaha rito rin'wana ra hosi yesu loko ma ha ehleketa hi swona yesu u tirhi eka Mateo 5 ku katekile hi lava va nga na ndlala na torha nakambe i ku kateka ku va na torha lero eka n'wina mi kale mi fika exindhawanini lexi mafambiselo ya n'wina hinkwawo ya nga pfundluka hi videnomination na mikhuvanyana na swivongo na swin'wana swilerisinyana swa kereke ku tiphina ku fana na ku joyina ti-lounge na ku ya emahlweni ku sukela ekerekeni ku ya eka yin'wana kereke xana javulosi i swi kotile ku nghenisa mati ya lawa ya nga pfindluka nakona mi le ku rhiteni eka wona leswaku mi huma ku kotisa wuhonci loko yi ri eka xitsengele loko nakona mi nga swi tivi hambi ku ri ku swi tiva ku tima torha ra ntiyiso ra xikwembu leswaku mi xi vona hi ntiyiso hi moya loko kwetsima wu hanyaka eka n'wina ni ku tivonakarisa loko mi ri hi ndlela yaleyo vusiku lebyi loko ma ha ri na torha ra xikwembu mi nge ndzi mi byela ku na xihlovo lexi nga tatiwa hi ngati leyi humesiweke emisiheni ya Emmanuel laha vadyohi va nyipelaka eka ndhambi va susa swinaka hinkwaswo swa milandzu ya vona khamba lero ri fika ri tsaka ku vona xihlovo xexo namuntlha leswaku mina wo biha ku kotisa yena a hlantswa vidyoho bya mina byi suka ku sukela kwalaho ndzi vona xinambyana hi ripfumelo ku phakela ka timbanga ta wena rirhandzu leri ri kutsulaka a ku ri xikongomelo xa mina nakona xi ta va tano ku kondza ndzi fa loko u ri na rona torha lero vusiku lebyi u tiva swo tala ha xikwembu ni ku ta ekusuhi na xona ntsena u nga ha yimisa voko ra wena loko nhloko yin'wana na yin'wana ya ha kwarhamile mi ku ndzi khongeleli wena xikwembu langutani mavoko ehandle etikweni laha ku nga na vuhaxi sweswi kusuka evuxeni n'walungu vupela dyambu ni le dzongeni n'wina mi nga etikamareni yimisani mavoko ya n'wina eka vafundhisi kumbe loyi a nga va ka a ri kona loyi mi n'wi tsakelaka wena swin'wana leswi swi nga eka wena swi nga na torha ra xikwembu torha lero ro kwetsima mi nga ti enetisi o miri makwere Branham ndzi tshame ndzi huwelela ndzi cinile ndzi ri emoyeni u nga swi teki sweswo e-e rindzela ku kondza ku fika ku enetiseka kwaloko xindhawani lexi xi enetisaka xa ku hetiseka ka moya lowo kwetsima xi nghena kutani tibele leti hi ta ku huwelela ka ntsako na ku vulavula hi tindzimi na ku cina emoyeni ku tata a wu nge kali i swi endla hi ku chaya ka vunanga u ta swi endla loko u rhelela hi patu emovheni wa wena u ta swi endla loko u ri eku kukukuleni u ta swi endla loko u ri karhi u belela swipikiri ekhumbini na ntirho wa wena wa vuvatli laha u nga ta va u ri kona ntsako wolowo wu nga hlamuselekiki na ku tala hi ku kwetsima sweswi a hi khongeleni tatana wa le matilweni laha rhandzekaka ri lehile ri anama ri humesiwa hungu leri leritsongo vusiku lebyi kambe xikwembu lexi rhandzekaka ingaku moya lowu kwetsima wa wena wu nga ha nyika leswi wu swi vulaka eka mbilu yin'wana na yin'wana kona kwala ekerekeni ya leyi vusiku lebyi ku na mavoko manyingi ntsena lawa ya nga yimisiwa hinkwako eholweni ni hinkwako ha va khongelela xikwembu lexi xi rhandzekaka vona o leswaku xindhawana xexo xi enetisaka xa xikwembu leswi xi nga kreste ku tshembela eka ku kwetsima ku tshembela eka vutomi lebyi nga endzeni ka wena leswaku ku nga ha ta eka un'wana na un'wana wa vona ku rhandzelaka hi tiko hinkwaro kusuka ecalifornia ku ya fika eNew York sweswi laha ku nga mixo swinene sweswi va yingiserile kwalahaya na le New Hemisphere ku rhelela ehansi eBoston kutani ku ya fika ehansi eTexas na le Indiana ku nghena eCalifornia ni hinkwako wena xikwembu languta eka mavoko lawa languta leswi swi nga endzeni ka vona hosi mbilu leyi yi nga lahaya yi nga na ndlala na torha siku leri ri nga encenyetiwa laha javulosi a nga pfala mahlo ya vanhu ntsena leswaku va joyina kereke kutani va ku sweswo hi swona hinkwaswo leswi u swi lavaka nakona va ha ti languta vona hi voxe va vona hi ndlela leyi va endlisaka xiswona ni ku navela ku fana na misava. Loko Bibele ya hi byela leswaku loko hi rhandza swilo swa misava, rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka hina. Tsena ehleketa tatana hi laha a nga encanyeta ha kona leswaku a nga ha endla rito lero ra ntiyiso. Hi laha va nga ta ku ha pfumela eka Bibele, kambe hayi leswi. Leswi a hi swi pfumeli, hi pfumela leswaku leswi a swi ri swa nguva yin'wana. Hi pfumela leswaku leswi hi swona. Hikuva denomination yin'wana yi hundzuluxele miehleketo ya vona yi ya eka xidan'wani xa mati ya thyaka yo yima. Loko Yesu a te loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka leri kumbe ku engetela rito rin'we eka rona, xiphemu xa yena xi ta susiwa ebukwini ya vutomi. Xikwembu lexi rhandzekaka ehleketa hi ku nyumisiwa lahaya eka ku avanyisa. Loko vanhu va hanye kahle hi ku tenga vutomi lebyi kwetsimaka, va ya ekerekeni hi ku tshembeka tanihi laha va nga kota ha kona, va tlhela va lahleka. Ehleketa hi vafarisi lava njhani kusuka loko va ri vafana lavatsongo, va leteriwile eritweni, va kula hi swikolo na swin'wana, va kwetsima, va fanele ku va tano kumbe va khandliwa hi maribye va fa. Kutani Yesu a ku mi huma eka tatani wa n'wina loyi a nga javulusi. Hi laha Israyele ri nga rhelela ha kona lahaya, kutani pfumelela leswi leswaku swi va xitshinyo eka mapentecostal hosi ku rhandzeleka hi tiko. Hi laha muxe yaloye wa miprofeta a nga ta eEgipta ku ta hetisisa rito ra Xikwembu ku va tisela rivoni ra namadyambu. Hi laha va nga ya vona ha kona mahlori ya Xikwembu. Hi laha va nga n'wi landzela ha kona va tsemekanya lwandle ro tshuka va khuvuleriwele eka yena. Va ya emananga nakona va dya swakudya swa tintsumi leswi a swi wa kusuka etilweni, nakona va ala ku teka rito hinkwaro. Loko va vuya kusuka eKadeshi-Banea ku ya eKadeshi-Banea kusuka etikweni ra xitshembiso, kutani va ku va kotisa swihontlovila hi nga ka hi nga swi koti. Loko Xikwembu xi teri khale ndzi mi nyikile tiko ndzelekano, Yesu u teri va tano un'wana na un'wana wa vona va lovile, va file, va lahlekile va nga ri na Xikwembu. Hambileswi va nga endla swilo leswi hinkwaswo, va mavonile na masingita lawa, va tiphinile, va cinile eribuweni ra lwandle va ri na Miriam loko va ta chaya tamborini. Nakona i vanharhu ntsena eka mamiliyoni mambirhi va nga nghena. Ha swi lemuka tatana leswaku loko vununa mbewu kusuka eka xinuna na xisati yi hlangana kun'we, ko va na yin'we ntsena eka miliyoni leyi amukeriwaka. Mbewu yin'we kusuka eka xinuna yi kuma tandza leri ri nga nona ra wasati ra xisati, kutani letin'wana hinkwato ta miliyoni ta lovisiwa. Ku na miliyoni mamiliyoni mambirhi lawa ya humaka eEgipta, vambirhi Yoshua na Caleb va nghenile etikweni, un'we eka miliyoni. Tatana ndza rhurhumela loko ndzi ehleketa hi sweswo. Ehleketa ku rhendzeleka hi misava namuntlha, vakreste va ntlhanu wa mazana wa mamiliyoni va lava va ta va ntlhanu wa mazana loko hileswaku u nga ta vusiku lebyi. Wena Xikwembu, hi endle hi tsundzuka rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu leswaku ra yima ri xitsundzuxo. Hi boheka ku ri pfumela, hi boheka ku ri amukela. Kutani loko u ku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina, kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho, nakona mi ta amukela nyiko yi nga moya lowo kwetsima. Hikuva xitshembiso xi le ka n'wina na le ka vana va n'wina na vona lava va nga ekule na swona, hambi lavo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Kutani Xikwembu wa ha vitana na sweswi visiku lebyi, nakona xitshembiso xi kona ntsena loko wena wa ha vitana. Kutani vafundhisi va hundzuluxile miehleketo ya vanhu lava, kutani va yi kongomisa hi xidyondzo xikolo xa xidenomination xa ntivo vukhongeri ku ya eka nchumu lowu nge ntsena wo pfumela. Javulosi wa pfumela na yena, kambe a nge amukeli moya lowo kwetsima. Judas Iscariot u endlile hinkwaswo na vadyondzisiwa va swi endlile, va chumayela evhangeli, kambe loko ku fika nkarhi wa yena wa ku kuma moya lowo kwetsima u kombisile mihlovo ya yena. Xikwembu leswaku vanhu va tiko visiku lebyi va nga ha swi tekela enhlokweni sweswo loko va nga ri na wona ntokoto walowo, va lahlekile. Ingaku swi nga va tano vusiku lebyi leswaku mimoya ya vona yi nga enetiseka hi xindhawani xa wena hosi, tanihi laha hi va tisaka evokweni ra wena. I va wena hosi ntsena hi na vutihlamuleri hi rito. Ndza khongela leswaku va ta pfumela hi timbilu ta vona hinkwato na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Zangwi Ranza Zangwi Ranza Eku Usungurilem Anzi Ranza Asha Upolisi wakamina Esinye Unini Esinye Washiambano Oh, Shana Ayena Shindawani Leshishi Enetisaka Shana Oh, Mina Mashiranza Itimbiri Tanguna Inkwatu Shana Shesh, Marti ya kona ilawa yanga temeleleka. Kambi mtana, ayi imbeleleni emo yeni, shesh. Wabona, unwana unwana wa ina, shesh. Ayi, tabula nene ni maboko, na botilo ya anga tama eksu na wena, sisi. Na kona, mtana iku shikuwe mbu, ashiku kate kisi muenziri. Tani ilogo, iri imbelele na kambi. Za, mwiranza. Za, mwiranza. Iku usurile anzi ranza Asha kuponisi wakamina Esinyenin inin washi ambano Shashi, kabla nini maboko na unwana na unwana. Shashi ntene, ayi tipe ni mathu ya hina, iri imbelela, iri emo yeni, ingu yi misela maboko. Zangwi ranza. Zangwi ranza. Iku usule andi. Asha uponisiwa kami ina esnye washiambano Oh, anga kahle shana lo wakas yeso iwa mina Chavele, usia gurul, shkwembu shamatimba hiena. O wanzi ponis, unzi fambis, ekule libidawa inkwabja natingana. Lo wakas imu kuchiru wa minam, akuzuni siwe vitrayena. O lokas, lo wakas, yeso iwa minam. Chavele, usia gurul, shkwembu shamatimba hiena. Wanzi ponis, unzi fambisile, ekule na bidjawa inkwa zon. Na wakas, kuturu wa minam, akuzuni siwe bitura yena. Oh, wa isekela intokoto, wawe nana kreste shana. Anga kate shana, chana anga enetisi shana. La sekil, shashan zikumi wil, zitu shekil eka ku abaisiwa. Yeso unika matushek, nakuponisiwa. Kuyalelekem wanzi ponis unzi fambise ekule nabi jawa inkwa jana tingana lo wakas imu kuturu wa mina akuzuni siwe vitura yena o lo wakas yeso iwa mina o mchavele osi akurula shkwembusha matimba yena wanzi ponis unzi fambisile ekule nabi jawa inkwa zon No wakasi mkuturu wa minam, akuzuni siwe vitura yena. Maya fumela matala ya lawa shana. Bibele iteri poketela ni maboko, endani uwa ya ntaku eka uusi. Mashtiba mikari mkwayo nzilaba kutanga vunanga. Nwana wa mina ribega uchaya piano. Shijata nisha mina shichaya trumpet. Kambe jonze shichayi shakume rasunari. No wakasi. No wakas, yesi wa mina Chavele, osi ya kurula, shkwembusha matimba Wanzi ponis, unzi fambis, ekule bidowo ni kwa zom No wakas, imu kuturu wa mina, akuzuni siwe vitura yena Mangu ranza shana Ita fam ekubona kaleni ubona kalaka kahle loku kumaka la kunga nambera ya tintsalone ku hatima ku ivangamela inkweruka ina na hlikani na usiku o Yesu ekubona kala kamisaba Famba ikubona kale Laha kunga bona kala kwa loko kakasan Loko kumaka La kunga nambera Yati ntswalo na kubangama Kuhibangami Kwa eruka ina Kani na usiku Yesu ikubona kala Kani saba Dzunisa xikwembu ni hinkwaswo leswi u nga na swona. Loko makwetsimi va machangu. Loko makwetsimi va machangu. Osi lava kuvaka hlayo loko vakwetsimi va nghena va ri karhi va macha loko va ambe xoxodlo loko va ambe xoxidlodlo hosi ndzi lava ku va eka hlayo yaleyo loko va ambe xoxidloko hosi ya hinkwavo Loko damburi ala kuvangama Loko damburi ala kuvangama Osi lava kuvaka nhlayo yale Yom Loko damburi ala kuvangama Mashiranza sweswo xana Sweswi ndzi nga hlamala loko milenge ya n'wina yi hundzukile na yona mi nga ha dyanisa nakambe lahaya mi swi endlela misava wa vona a hi phumi ndzeni mikondzo ya hina hi swi endlela hosi eka hosi wena xana mavoko ya wena ya hundzukile xana a wa ha yivi nakambe milomo ya wena yi hundzukile xana a wa ha ri n'wagubyeni nakambe ntsena u nga pfumeleli vukhongeri enhlokweni ya wena byi pfumeleli hinkwako hinkwaswo sweswo swi lava munhu hinkwaswo hi swona sweswo sweswi a hi phumi ndzeni mikondzo ya hina loko vakwetsimi Loko vakwetsimi va nghena hi ku macha Hosi ndzi lava ku va eka nhlayo yaleyo Loko vakwetsimi va nghena hi ku macha Loko vakwetsimi va nghena ya Va nghena hi ku macha Hosi ndzi lava ku va eka nhlayo yaleyo Loko vakwetsimi va nghena Iku macha Sweswi ntsena a hi yimiseni mavoko ya hina Loko vakwetsimi va nghena hi ku macha Loko vakwetsimi va nghena hi ku macha Ndzi lava ku va eka nhlayo yaleyo Loko vakwetsimi va nghena hi ku macha Loko va n'wi ambexa Hariya hosi hinkwavo loko vanwe ambexa hariya hosi ya hinkwavo ndzi lava ku va ka nhlayo yaleyo loko mbexa hari hosi ya hinkwavo a mi n'wi rhandzi xana kutani hi ta famba evukanakeleni hi yena ku vonakala ma swi tiva ku vonakala ka kahle Loko ku humaka laha ku nga na mbera ya tintswalo na ku hatima Unele hi ta vangamela hinkwerhu ka hina hlikani ni vusiku Yesu i ku vonakala ka misava Ma pfumela leswaku hi yena ku vonakala ka misava ma pfumela xana Paulo i tirhi loko ndzi yimbelela ndzi ri emoyeni loko ndzi gandzela ndzi ri emoyeni wa vona hinkwaswo leswi mi swi endlaka swi endleni hi moya hi swona. Nakona moya wu tisa rito eka vutomi. A hi swona xana hi swona ina nkulukumba. Hinkwerhu n'wina vakwetsimi va ku vonakala vulani. Yesu ku vonakalaka misava. Titsalo na ku tsatsalela hi vito ra yena. Yesu ku vonakala. Seni hi endla yini? Hi famba ku vonakaleni. Vonakala ko saseka loko ku humaka la ku nambera ya tintswalona ku vangama. Ku hi vangamela hinkwerhu hlikani na vusiku. O Yesu hi ku vonakala ka misava. Ndzi khomeleni ku mi kanganyisa n'wina vachayi tanihi sweswo. Ntsena ndzi lo kumeka ndzi rhwaleriwile a ndzi tivi swin'wana swo antswa ku tlula ku gandzela. Yeleyo hi yona ndlela leyi mi endlisaka xiswona ina nkulukumba. Ndza khensa swinene hi nkateko lowu makwerhu Mark ku ta ndzi tava na xinakulobye na n'wina na kereke ya n'wina leyi nga laha Hawani na vanhu lava va kahle. Kutani n'wina lava mi nga yimisa mavoko leswaku mi kuma nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Ndza tshemba leswaku mi ta hlangana na mfundhisi Mark lahawani kumbe un'wana wa vona. Kutani ndzi ta tlhela endzhaku endhawini lahawani. Nakona ntsena hi tsundzukani loko Xikwembu xi vulavule rito ekusunguleni siku lahaya a ku vi na leswi swi fanele ku va kona. Nakona xiku hi ku katekile lava va nga na ndlala na torha ra leswo lulama hikuva va ta xurha wa vona. Swi fanele ku humelela. Mi ta endzela mufundhisi wa n'wina lahawani. Nakona mi n'wi seketela tanihiloko a ha chumayela evhangeli. Sweswi a yimbeleni nakambe risimu lero ra khale. Ntsena ndza ri rhandza. Hi ta famba eku vonakaleni. Yesu u tere hi mina ku vonakala nakona mi le ka yena wa vona. Mi nghena njhani eka yena xana? Hi ku n'wi joyina xana? E-e. Hi ku tlhavulana? E-e. Hi nkhuvulo wa mati? E-e. Hi moya wu ri wun'we. Hinkwerhu hi khuvuleriwela eka miri wu ri wun'we laha ku nga miri wa Kreste. Kutani eka miri wolowo ku na tinyiko ta nkayi ta ximoya leti ti tirhaka eka miri wa lokhale kereke ya lokhale. Sweswo i viapostola loko ndzi tshame ndzi swi tiva hi swona. Swi nga laswa hi ta tshama ku vonakaleni eku vonakaleni ko saseka loko ku humaka laha ku nga nambera ya tintswalo na ku. Hi swona hi vangameli ni nhlikani a ku ri nkarhi wa kahle.